Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, dobar vam dan, dobar vam početak radne nedelje, dobar vam poslednji dan leta. Sutra nam stiže jesen, pa eto, želimo vam u stvari sve najbolje da se nama lepo razbudite, da počnete radnu nedelju i da ovo bude još jedna mirna nedelja i da što manje bude obolelih od korone i da se što pre vratimo normalnom životu uz sav oprez i sve mere koje nam se preporučuju, a trebalo bi da nam se i naređuju, jer kako malo popusti, tako i mi popustimo s pažnjom, ali dobro, zato smo mi tu i da vas tokom jutarnjeg programa podsjetimo na sve to, ali i da pričamo o mnogim drugim temama i događajima. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, muzička urednica je Teja Dimitrijević, Branislav Jerković, producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a osim o koroni pričamo danas i o Svetskom danu mira. E da, hoćemo li ikada imati mira, pitanje je jutra, a što se tiče samog Svetskog dana mira, Međunarodni dan mira postoji u stvari od 1981. Znači usvojena je deklaracija o obeležavanju tog dana u Ujedinjenim nacijama. I kažu od 1945. godine svet je bio samo 30 dana bez ratova, verovali ili ne, a cela ideja potiče iz ustava UNESCO iz 1945. I zvuk zvona i minut ćutanja tačno u podne su već tradicije u zgradi Ujedinjenih nacija, pa valjda će u toj minuti, u tom minutu ćutanja malo prestati da pucaju i da pomisle na ljude, a ne samo na interese. Pričamo o danu posvećenom borbi protiv Alzheimerove bolesti. U goste nam dolazi na magistar Nada Satarić iz organizacije AMITI, ali ona je i predsjednica upravnog odbora novoosnovanog Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest. Pričat ćemo sa njom o tome kako će danas biti obeležen ovaj dan, pričat ćemo sa njom i o iskustvima kada je u pitanju socijalni rad i rad sa osobama obolelim od Alzheimera, ali podjednako i sa članovima porodica. A u program ćemo uključiti i doktorku koja je potpuno posvećena toj borbi i posvećena tome da se odredi terapija što bolje i što lakše i da se u stvari ode na vreme kod lekara, jer ako se na vreme ta bolest ustanovi, to će pre moći terapija da radi posao i da makar uspori ovu bolest. Znači, u program uključujemo i profesorku doktorku Elku Stefanović. Pričamo i o promociji srpske hrane. Miloš Pečinović iz Asocijacije za promociju srpske hrane će nam doći u goste, održana je u petak tribina kako promovisati jedna samo u nizu, pa ćemo pričati o svim tim tribinama. Ovoga puta pozvani su mladi ljudi da se pridruže tribini i da vide kako bi mogli oni da učestvuju u promovisanju. Tu su i vesti infocentra, evo infocentra, a iz Vrnjačke Banje Sonja Todorović Šegrat uključujemo. Eto, danas se dodeljuju nagrade na festivalu autorskog filma, pa ćemo eto čuti i to. Eto, toliko u najavi. Budite vi uz nas, tu smo do 10 sa vama u jutarnjem programu. Dobro jutro.
šetao sam sam i slutio nisam da će skoro biti dan. Iza sebe čujem jedan pucanj trasti sirene, sirene svuda oko nas. Bolje da se pomerim ja dok ne krene buka. Krenuo sam tvojoj kući da brzinom zvuka. Rado si mi otključala, mada je već zora. A tvoja je gajba sigurna, u gvožđe okovana, sa 24 alarma u njoj. Odmah svata, tek da smirim živce. Ko navija za Muriju, ako za negativce. Ali to nam sada nije konfrontacija, jer je jutro i romantična je situacija. Sipala si piće i uskočila u kadu. Ja sam gledao satelit, američku estradu. Kad si se pojavila u oblaku parfema, ti i tvoja kosa mirisna, ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj. A tvoja je gajba sigurna, u gvožđe oko. Osam dana nismo vrata otključavali, osam noći malo sazni, malo spavali. I kada sam odlazio, rekla si mi da dođi uvek, dođi uvek, dođi uvek kao sad. Jer tvoja je gajba sigurna, u gvožđe okovana, sa 24 alarma u njoj. A tvoja je kosa mirisna, ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj. Da, tvoja je gajba sigurna, u gvožđe okovana, sa 24 alarma u njoj. A tvoja je kosa mirisna, ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj.
Dvadeset minuta je do 7 časova i ajde sada da vidimo kakve su temperature u našoj zemlji. Evo ovako, ovo je sad potpuno drugačije u odnosu na prošlu nedelju. Sada, ono ranije, samo Sjenica recimo cijelo jutro bude jednocifrena, svi ostali dvocifreni, sada je već mnogo manje dvocifrenih temperatura, polako se šunja ta jesen i to hladno vreme, a još uvijek smo sada u onom prelaznom periodu kada noć je hladno, danju toplo, pa kažu obucite se slojevito. To je vjerojatno rečenica koja svakoga jako nervira. Šta mi pričaš, da se obuči slojevito, ali stvarno mora čovjek. E, ovo da nisam slojevito se obukla, ozbiljno bih se smrzla na putu do posla, a vjerojatno kad izađemo odavde svi ćemo se skuvati, ali zato imamo da skinemo ovu jaknicu. U 10 stepeni u Novom Sadu izmereno u 6 časova, u Beogradu 16, u Kragujevcu 7 i u Nišu 8 stepeni. Na jugu je u stvari dosta hladnije nego na istoku, zapadu i severu. Najhladnije trenutno je u Zaječaru, gde je 4 stepena, pa sad baš i na istoku nije mnogo toplije. Znači, Zaječar 4 stepena, a najtoplije u ovom trenutku upravo u Beogradu, gde je 16 stepeni. Vedro je u celoj zemlji, magle ima u Sjenici i Požegi, i poneki oblak iznad Zaječara, Novog Sada i Sombora. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Nedeljka Todorovića.
Jutro se u Srbiji vedro, hladno vreme. Temperatura se kreće od 4 stepena u Negodinu do 10 stepeni u većini mesta, jedino izuzetak Južni Banat i Beograd, tačnije u Vršcu i Beogradu 17 stepeni, u Nišu 9, u Novom Sadu 10 stepeni, u Požeškoj kotlini i na Pešterskoj visoravni ima magle. Danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano, toplo vreme, kasno posle podne na krajnjem jugozapadu promenljivo oblačno, ali uglavnom suvo vreme. Vetar slab i umeren, a u južnom Banatu povremeno je jak jugoistočni, znači košava. I najviša temperatura od 26 do 28 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom i najvišom temperaturom od 28 stepeni. Sutra, u utorak, pretežno sunčano, jedino na krajnjem jugozapadu posle podne umereno oblačenje, uz mogućnost kratkotrajne kiše, u košarskom području i dalje vetrovito, a od srede do petka nešto više oblačnosti, mada bi u većini mesta bilo suvo vreme, a samo ponegde s kratkotrajnom kišom, eventualno pljuskom sa grmljavinom i maksimalna temperatura od 26 do 30 stepeni. A u subotu sledi sezonska promjena vremena, znači zahlađenje, tako da bi posle subote i početkom naredne sedmice bilo oblaka, mestimično kiše, pljuskove i grmljavine, mada ne velika količina padavina. Najznačajnija promjena je pad temperature za 7 do 8 stepeni.
Eto, čuli ste još do kraja ove nedelje ovako poprilično lepo preko dana. Dobro, od srede do petka bit će ponegde sa kišom, ali glavni pad temperature nam stiže u stvari za vikend. Evo, čuli ste, 7 do 8 stepeni niže. Sutra u 15 časova i 31 minut nam stiže jesen. Obdanica će trajati 12 sati i 9 i po minuta i sad učili smo onako u školi da jesen stiže onda kada je ravnodnevica. Međutim, dan i noć nisu jednaki zbog uticaja atmosfere koja prividno uzdiže lik sunca i zbog toga jednako trajanje obdanice i noći je tek 25. septembra. Inače, jesen koja sutra počinje trajeće do 21. decembra. Dobro, danas smo još u letnjem raspoloženju. I u letu potrudit ćemo se da tako i ostane do kraja makar jutarnjeg programa. Ako ste u Beogradu i koristite linije 70, 72, 74 i 75, onda će vam te linije biti izmenjene do 18. oktobra u ulici Nedeljka Gozdenovića. Će biti radovi i zbog toga su izmene saobraćaja. Ako ste na Ceraku, od danas do srede u 7 ujutru zbog radova na grejnom području toplane Cerak, pojedini potrošači bit će bez toplotne energije za pripremu potrošne tople vode i sad blago vama koji imate tekuću toplu vodu, ali opet s druge strane nije vam lako ovako kad nestane, radit će šporet i velika šerpa. Oko Sokolovo, opet u Beogradu, ako ste, evo pazite kako se parkirate, još 121 ulica će sada biti u sklopu Oka Sokolovog A to je onaj što snima i nema šanse da se vi sad prošvercujete na četiri, upalite sva četiri pa zbrišete da nešto završite. Tu će se došunjati oko Sokolovo, slikaće vas i eto vama kazne. Znači, sada je to na 242 ulice u Beogradu, prošireno na Stari grad, Vračar, Savski venac, Palilulu, Novi Beograd, Zemun. Bilo je na ovim centralnim gradskim ulicama, ali sada je to prošireno. Tako da povedite računa, ako niste, osim što kontrolišu da li je propisno parkiranje, kontrolišu i da li ste platili onu dnevnu kartu, ako niste, to odmah automatski ide tamo u centar, a to sve može se proveri na sajtu ovog parking servisa. Tako da, eto, to je upozorenje. Ali dobro, valjda ćemo se naučiti redu, koje kakve situacije su bile, tipa kamion se parkira na šinama, padne sneg i ode, pa stane ceo tramvajski saobraćaj i tako, mnogo, mnogo situacija. E, a sad, ako ste uopšte u kolima, u okviru međunarodne akcije zemalja članica Evropske mreže saobraćajnih policija, Roadpol, Dani bezbednosti, od danas se sprovodi akcija pojačane kontrole svih učesnika u saobraćaju, svaki dan to treba se kontroliše, moramo da budemo kontrolisani, odmah se otmemo kontroli, ako nema te kontrole. Tamara Ninić je u Automoto Savezu, da čujemo šta je još bitno što se tiče puteva u našoj zemlji danas.
Nakon svežeg jutra sa mogućom pojavom kratkotrajne magle po kotlinama i visoravnima, tokom dana će pretežno sunčano i toplo vrijeme donositi povoljne uslove vožnje. Apelujemo na vozače da ukoliko prolaze deonicama na kojima ima radova ili obustava zbog kojih je izmenjen režim saobraćaja, da voze opreznije uz strogo poštovanje saobraćajne signalizacije zbog svoje, ali i bezbednosti putara. Jedna od deonica na kojoj dolazi do usporenije vožnje je, kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, deonica autoputa od petlje Mali Požarevac do petlje Umčari. U zoni radova kolovozna traka smera Niš-Beograd zatvorena je za saobraćaj, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom suprotnog smera. U smeru Beograd-Niš za saobraćaj je zatvorena preticena traka. A produžava se do 20. decembra izmena režima saobraćaja na deonici Leskovac-Jug-Leskovac-Bratmilovce, na kojoj su u toku radovi na pojačanom održavanju. Saobraćaj je u potpunosti obustavljen na delu puta od stare Vlasotinačke petlje do pružnog prelaza kroz grad Leskovac. Kompletan saobraćaj iz pravca Vlasotinca za grad Leskovac kod stare Vlasotinačke petlje preusmerava se na državni put drugoga reda broj 258 do petlje kod Nevene. A korišćenje alternativnog putnog pravca neophodno je i na deonici Pazarište Tutin, gde će se do 15. novembra izvoditi radovi u punom profilu puta. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Savremeni automobili posjeduju mnogo sistema za aktivnu bezbednost, čija je funkcija samo da pomognu i olakšaju vozaču. Međutim, ni jedan od ovih sigurnosnih sklopova ne može da obezbedi apsolutnu zaštitu putnika, a ne mogu da pobede ni zakone fizike, zato je potrebna svest vozača da je njihovo ponašanje u saobraćaju ključni faktor za bezbednu i sigurnu vožnju. A na interaktivnoj mapi prohodnosti puteva koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs u svakom trenutku možete vidjeti sve izmene režima saobraćaja kao i vrijeme zadržavanja na našim graničnim prijelazima.
Can't you hear me now? Eko. Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko. Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 4. septembra do 9. oktobra. 4 dana otvaranja, 5 nedelja umetnosti. Posetite kaleidoskopkulture.com. Novi Sad, evropska prestonica kulture.
Imamo 3,5 minuta da vam predstavim sve novine iz sajta RTS-a. Ajmo brzo. Povoljna epidemijska situacija, rezultat primene mere i kolektivne odgovornosti, to je prva vest i najveća na sajtu RTS-a. Leto je na izmeku, ali će i danas biti sunčano, prognozu ste čuli, bit će lepo i toplo do 28 stepeni. Preševo kao moguće žarište koronavirusa, koliko se građani pridržavaju mera? Naučili smo da treba da se pridržavamo mera. E, druga utakmica odigrana. Denver imao pa ispustio Lakers-e. Davis u zvuk sirene pogodio za pobedu. Poraženi su košarkaši Jokićevog Denvera i u drugoj utakmici. Fincen dokumenti kako su velike svetske banke prebacivale prljav novac. Eto, tako samo mislimo da se na našim prostorima i nekim tamo dalekim zemljama dešavaju ovakve stvari, da shvatite da i najveće i najbogatije banke potpuno isto su slabe na pare kao i one druge, to jest čovek je slab na pare. Dobro, to su najvažnije vesti našeg sajta. Naravno, vi otvorite pa pogledajte šta još tu interesantno ima. Stigle su i Emmy nagrade, ali to ću da vam čitam malo kasnije. Hajde sad da pregledamo samo časove naslovne strane. Večernje novosti, provokacija umjesto dijaloga, novi udar na Srpsku pravoslavnu crkvu iz Skoplja. Zatim nove optužbe, odlazeće vlasti u Crnoj Gori, hajkom protiv Beograda, Milo pere poraz. Ovo je poražavajuće, da sam imala vremena, čitala bih vam ovako, otvoriste novosti. Broj krivičnih dela opada, kazne blage, samo uslovna za nasilje nad ženom i decom. I sad, ko tu mirno spava? Niko, niti žena i deca koji su zlostavljani, niti onaj koji je takvu kaznu doneo, to jest valjda ne spava mirno, a taj nasilnik će nastaviti da bude nasilnik i vratit će se kod te porodice i kod te svoje dece i žene da nastavi da ih zlostavlja. U Buffalo spomenik Tesli, 20. po redu SAD, u Amerika slavi našeg genija. Blic naslovna strana, ko štiti nasilnika iz Novog Sada? Taj koga štiti zna da ga štiti, a mi nemamo pojma i ne znam kad ćemo saznati, ali da to nervira, opasno nervira, jer sutra treba svi mi da se obratimo policiji kada, ne daj Bože, da nam se ovako nešto desi. Novi rizik, vratilo se 10.000 ljudi iz zemalja u kojima besni korona, Novak u finalu Rima. I rektorka Ivanka Popović, predavanje online, a praksa na fakultetu. To su najveći naslovi, najvažniji naslovi s naslovne strane Blica i Politika. I ambasadori čekaju novu vladu. Uskoro presuda Momčilu Peričiću za špionažu. Filmski praznik u gradu pod maskama, 68. San Sebastian. I intervju Michael Freund, predsjednik Društva srpsko-izraelskog prijateljstva, umjesto priznanja Kosova jačati odnose sa Srbijom. Intervju sa Borisavom Jovićem, nekadašnjim predsjednikom predsjedništva SFRJ, raspad Jugoslavije, planiranje pre Miloševićevog rođenja. Izvinjavam se na brzini, vesti za pola minuta pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro! Sedam. Dobro jutro još jednom, evo nas u drugom satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan, hvatamo posljednji dan leta i početak radne nedelje i tako sve najlepše vam želimo, pa hajde da se lepo i mislim da smo se sad već i razbudili, sad možemo polako i da raspravljamo o raznim temama. A tema o kojoj pričamo u pitanju jutra je Svetski dan mira. Zašto nema mira u svetu, to jest hoćemo li ikada imati mira? Eto, to ćemo vas pitati tamo negde od pola osam. Ovaj Međunarodni dan mira postoje od 1981. godine i kažu od 1945. svet je bio samo 30 dana bez ratova, svo ostalo vreme je neko negde pucao, razvaljivao, ispaljivao i minirao i šta već sve ne rade, a novci se tu fini prave, nema tu govora, interesi. No dobro, imat ćete vi priliku da o tome pričate, naravno pričamo o koroni. Aleksandar Milivojević je napravio presek jučerašnji, pa ćemo eto se još jednom podsjetiti na to i one koji dolaze, koji se vraćaju u zemlju, kome da se jave, gde da se jave, kako da se online prijave da bi mogli da budu pod kontrolom, da bi se sve zadržalo pod kontrolom i da bi se smanjivao broj obolelih. Pričamo i o sportu, tako da ćemo imati o teniskom turniru Masters u Rimu, Đoković igra od pet finale protiv Diega Švarcmana. Znači, Miloš Panić nam je pripremio tu priču i pre svega toga, prvo da vam pročitam, ja ću sad malo da prevodim s engleskog, ali koga interesuje mi nagrade, ko voli serije, ko voli filmove, svakako voli da čuje ko je ovaj pobedio. Media Family Saga, pa porodična saga, Succession, uspeh, je osvojila Emmy, zatim drama Watchmen, mislim da je tako na straža bi trebalo, ali ajde da kažemo da je Watchmen onaj najpopularniji naslov. Takođe serija, to je onako više fantastična drama. I komedija Schitt's Creek, ako ja dobro čitam, su osvojili najviše nagrada, Emmy nagrada, i to su ovako Netflix i HBO, kao i obično, dobijaju te nagrade. Tako da eto vam prilike da, ako ste pohvatali sad ko je šta dobio, da sačekat ću da stigne prevedena vest, to ćemo biti sigurniji kako je zvuči, ali eto da znate da su to trenutno najpopularnije serije. E dobro, sad ko voli serije, ja volim, pa zato uvek vodim računa i ovim stvarima. Zapisali ste, odgledajte, a mi volimo najmlađe, pa tim povodom svako jutro negde u ovo vreme.
Jutro, deco.
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Zdrav svima, ja sam Ima.
Ja sam Nikolina i mi smo iz Novog Sada i ja idem u osmi razred.
Današnja tema jeste društvo Kraljevine Jugoslavije.
Starija sestra prislišava mlađu.
Možeš li mi reći neke značajne ličnosti koje pamtimo iz tog doba, koje su i danas ostavile veliki trag na naše stanovništvo, a i na svet?
Da, u Srbiji postoji mnogo značajnih lica koje su doprineli razvoju celokupne nauke i ostavili uticaj na druge države, to je na ceo svet.
Bez puškica.
I u oblasti nauke Jugoslavija je dala više svetskih poznatih naučnika i od njih posebno trebamo da izdvojimo Mihajla Petrovića Alasa, on je bio zaslužen za matematiku, onda Milutina Milankovića koji se bavi astronomijom i nalazi se na novčanici od 500 dinara, onda Jovan Cvijić, on je bio jedan od najvećih svetskih geografa, imamo Aleksandra Belića koji se bavio lingvistikom, Slobodana Jovanovića, koji se bavio pravnim naukom.
A od književnika?
Pa tad je književnost bila u zamahu. Imali smo srpske pise poput Miloša Crnjanskog, pesnike poput Ive Andrića, Rastka Petrovića.
Ivo Andrić je između ostalog jedno veoma značajno delo na Drini Ćuprije. Je?
Dobilo 1961. godine Nobelovu nagradu.
Tako je.
Ivo Andrić, Nobelova nagrada.
Da li ste za ovaj nepuni čas od kako je odluka donesena dobili već čestitanja?
I ja mislim da jeste. Ja pravo da vam kažem, ne znam, ja sam ovaj čas malo preušao u kuću i sam ne znam, ali ja se nadam da će biti čestitana, da sam iznenađen stvarno i da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam. Da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti. To su sve stvari koje se same po sebi razumiju.
Imali smo onda Dragišu Vasića, Momčilu Nastasijevića, Stanislava Vinavera. I oni su svi pratili modernističke prace i za sebe su ostavili jedan veoma značaj književni opus.
Bez čitanja.
Što bismo mogli da izvedemo neki zaključak, da mi zapravo zbog tih ljudi i zbog tako jednog stanja možemo danas da uživamo u kulturi i umetnosti i ostalo. To bi bilo sve od nas. Nadamo se da ste uživali u ovom malom osvrtu na društvo Kraljevine Jugoslavije.
Da.
Pozdrav iz Novog Sada.
Izgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Ti mi gledaš u dlan, kažeš prava života. Vidi se jasno ko dan, dugačka linija života. Mene šalju u rast, užas i strahota. Ako mi polome vrat, kraća je linija života. Ja bi da me
Yeah.
7 je časova i 18 minuta. Slušate jutarnji program, prvog programa Radio Beograda, hvatamo dan. U Novom Sadu u 7 izmereno je 10 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 6 i u Nišu 8. Najhladnije je u Zaječaru i dalje, tamo je i dalje 4 stepena, najtopliji je i dalje Beograd sa 16. Vedro je u celoj zemlji, oblaka ima iznad Sombora i poneki oblačak ne, samo iznad Sombora. Ima oblaka magla u Sjenici i Požegi. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano posle hladnog jutra. Najviša temperatura od 26 do 28 stepeni u Beogradu. Isto pretežno sunčano, temperatura oko 28 stepeni. Sutra pretežno sunčano, malo na jugozapadu, negde kiša i poneki oblak. A u košavskom području biće košave. Od srede do petka promenljivo oblačno, ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, ali to uglavnom u zapadnim, centralnim i južnim krajevima. Do petka nam ostaje ovako lepo i toplo, 26 do 30 stepeni. I to je to. U petak vetrovito, a za vikend i početkom sledeće sedmice zahlađenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, znači od vikenda od 7 do 8 stepeni temperatura niža i sad kad kažemo 26, pa za 7-8 stepeni manje, to je 18 stepeni će nam biti najviša dnevna temperatura. Tako da se pripremimo za to da koliko god da nam je lepo svih ovih dana kada je toplo, negde ta jesen stiže. Ona svakako stiže sutra u 15 časova i 31 minut. A prava ravnodnevica će biti 25. septembra. Sutra će obdanica trajati 12 sati i 9,5 minuta. I zima posle 21. decembra, ali ajde prvo da uđemo u jesen i da se ogrejemo ovo sad do petka, pa onda za vikend šta bude, šta ćemo. Polako se bliži vreme za ono premeštanje zimske letnje stvari iz dna plakara, pa da se to proluftira malo. I tako, dobro, u svakom slučaju znamo koje je doba godine, pa se na sve to pripremamo. Ono što znamo svakako je da i te kako moramo da pazimo na mere koje nam se preporučuju i da ne popuštamo, iako je to eto, sve manje obolelih. Pa skoči malo, pa se smanji, ali svakako što smo mi disciplinovaniji, to će situacija biti bolja. Od petka u 18 časova, kada je na snagu stupila mera zdravstvenog nadzora za putnike koji se vraćaju iz inostranstva, na portal e-zdravlje prijavilo se oko 10.000 građana. To je za našu kuću rekla direktorka instituta Batut Verica Jovanović. I epidemiolozi inače situaciju u zemlji ocenjuju kao stabilnu, ali šta sve treba znati ako ste sad stigli ili planirate da stignete i da se prijavite na ovaj portal i šta kaže epidemiolozi, sve to čućete u priči Aleksandra Milivojevića.
Svi oni koji ne mogu da se prijave preko portala e-zdravlje trebalo bi da odu kod svog izabranog lekara, kaže direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Podseća da mera zdravstvenog nadzora važi za sve povratnike iz inostranstva, bez obzira na to da li imaju simptome virusa.
Od petka do 18 časova pa do danas registrovano je putem nadzora oko 10.000 građana. Među naravno putnicima, povratnicima iz okolnih zemalja i iz inostranstva bilo je i sumnji, ali su sve sumnje na vreme upućene ka COVID ambulantama da provere svoje zdravstveno stanje. Prema tome COVID ambulantama ambulante su na raspolaganju da otklone sumnje, da se određenim pregledom lekara opšte medicine u COVID ambulanti utvrdi da li postoje simptomi i znaci koji ukazuju na COVID-19 ili ne.
COVID ambulante su mesta gde treba da se jave svi oni koji primete simptome virusa korona, ističe Jovanovićeva. Objašnjava kada je zdravstveni nadzor završen.
Veoma je važno da procesom samokontrole, istovremeno praćenja zdravstvenog stanja i simptoma ili znakova eventualno respiratorne infekcije, da se na vreme postavi sumnja koja će se otkloniti ukoliko naravno postoje potrebe za tim. Ukoliko nema sumnje, potrebno i dalje pratiti zdravstveno stanje u narednih 10 dana i ukoliko je zdravstveno stanje sasvim u redu, 10. dana će se osoba putem e-portala takođe odjaviti, time je nadzor nad rizikom od eventualnog postojanja COVID-19 ili infekcije novim koronavirusom završen.
Imunolog Srđe Janković kaže za televiziju Pink da se kod pojedinih osoba virus može detektovati i nekoliko nedelja posle ozdravljenja. Prema njegovim rečima, preventivne mere moraju primenjivati i oni koji su preležali COVID-19.
Ova pandemija neće nestati sama od sebe ili čak i ako
hoće, to neće biti brzo ni lako i mi ne možemo na to da se oslanjamo, na prirodni proces. Svi koji misle da možemo da pustimo stvari kakve jesu i da kažemo pa to je samo eto tako, virusa ima pa ima, moraju da se pomire s tim da time žrtvujemo ogroman broj života, to je etički potpuno neprihvatljivo i zbog toga nema alternative sprovođenju svega što je nama na raspolaganju, a to su upravo ove mere koje sprovodimo, naravno da smanjimo broj osoba koje će se zaraziti, samim tim i broj onih koje će teže oboljeti ili umreti ili dobiti neke komplikacije koje mogu da budu i ozbiljne.
U Valjevu je u poslednjih 10 dana jedna osoba bila pozitivna na virus korona. Da bi se održala stabilna epidemiološka situacija, gradski štab za vanredne situacije u tom gradu odlučio je da se odlože sportske i zabavne manifestacije, potvrđuje član kriznog štaba Branka Miholjčić. Upozorava da je u tom gradu pojačana kontrola mera.
Sve mere koje su donete, koje mi povremeno pojačavamo ili popuštamo, bez kontrole ne bi imali efekat. U samom gradu, tek kada je došlo do intenzivnih inspekcijskih kontrola, počeo je broj obolelih da se smanjuje i ušli smo u mirniju situaciju.
U posljednja tri dana od 154 testirana uzorka u Zavodu za javno zdravlje u Novom Pazaru, tri su pozitivna na virus korona. Reč je o osobama koje su se vratile sa letovanja iz Crne Gore i Albanije, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek i dodaje da to predstavlja upozorenje na mogućnost da se korona iz regiona prelije u Srbiju.
E da, o mi koji pamtimo kad je ova pesma izašla, pamtimo i da smo je zvali Mesečina Bato, to jest da su mnogi govorili da ne kaže on Mesečina Bottle, nego Mesečina Bato, pa smo se pitali kako s tom se znaju srpski, pa da im se pesma zove Mesečina Bato. No, dobro, sad to sve ima po internetu, pa može odmah i tekst da se vidi i kako to piše. Druga su vremena. Vraćam se na temu COVID-a. U Brazilu u posljednje 24 sata zabeleženo 16.389 novih slučajeva koronavirusa, preminule su još 363 osobe i Brazil je na trećem mestu. U Austriji su od ponoći počele da važe nove oštrije mere u borbi protiv epidemije. Prošireno je, da, ne može više od 10 osoba u zatvorenom prostoru, na sahranama možda prisustvuje i do 500 ljudi, a mora da se prijavi sve što se dešava na otvorenom da bi mogao neko da dođe prekontroliše da li su te mere poštovane. Kažu, do sada su neki lokali do jutarnjih sati radili ne poštujući korona pravila pod velom zatvorenog društva, kao ako je zatvoreno društvo, onda je sve u redu, može da bude ljudi. E, ne može tako da se krši više zakon. I u Velikoj Britaniji je situacija isto poprilično zabrinjavajuća i tamo raste broj obolelih, kažu, na korak su od zatvaranja i primene oštrijih mera, a u Nemačkoj isto ima novih 922 slučaja. Čini se da se sad u Evropi dešava ono što je kod nas bilo letos, da su oni malo duže držali te mere, pa se tek sad u suštini razvija ono što se kod nas razvilo letos, ali eto, dobro je da smo poslušni, pa takvi da ostanemo, pa da nemamo ovakve sekiracije. Korona je donela i ono što jeste postojalo, ali nije se toliko primjenjivalo, a to je online kupovina pječnih proizvoda. Kako bi pomogli poljoprivrednicima u vreme proglašenja vanrednog stanja, tri Leskovčanke formirale su Facebook grupu Leskovačka pijaca. Ova pijaca živi i danas, ali se sem voća, povrća i cveća prodaju i kuće, pronalaze dobri majstori. One su inače profesorke i poslovne žene koje ovo posredovanje rade volonterski, ali pošto sada imaju 15.000 članova, svako ko ima transakciju preko grupe moraće da izdvaja novac za bolesnu decu. Kako ovo sve funkcioniše, čućemo od naše Danijele Kocić.
Ciklame, hrizanteme, ljubičice, ruže. U plastenicima u selu Turekovcu Milenković i Gaja 80 vrsta baštenskog i saksijskog cveća. Godišnje proizvedu i isporuče domaćim i stranom tržištu 600.000 sadnica. Sa prolećnom sezonom krenula je i epidemija koronavirusa. Online Leskovačka pijaca, kaže Nenad Milenković, bila im je spas tokom vanrednog stanja.
Svaka čast, znači, tim ženama koje se setile za tu ideju i da pomognu na pravi način, da pomognu proizvođačima.
Kada su pijace bile zatvorene, na tone povrće i voća prodato je online. To je posebno značilo malim proizvođačima, ističe Žaklina Tasić, poljoprivrednica iz sela Turekovca.
Nama je to puno, puno značilo, jer nismo imali gde da prodamo.
Gordaninu ideju o elektronskoj pijaci i pomoći poljoprivrednicima sa zadovoljstvom su podržale njene prijateljice Jasmina i Biljana. Iako nisu očekivale, pijaca je opstala. Za 6 meseci njihova Facebook grupa okupila je 16.000 članova, kaže Biljana Stanković, Leskovčanka koja radi kao konsultant pri Ministarstvu za evropske integracije.
Počeli smo od toga da želimo da pomognemo komšijama u zgradi, svojim rođacima i sebi na neki način, a došli smo do toga da zaista vidimo i kakav je uticaj na ekonomiju celog kraja, jer je jasno da se prodaja odvija.
Ponuda na pijaci je raznovrsna, objašnjava Jasmina Nikolić, profesorka Trgovinsko-ugostiteljske škole u Leskovcu.
Prodaja udžbenika i knjiga, polovne odeće, obuće, pa onda videli smo, traže građani neke majstore, usluge majstorske, pa smo i zato otvorile novu kategoriju, tako da danas imamo 30 kategorija.
Humane, solidarne i istrene da svima pomognu i nađu rešenje. Zahvaljujući njihovoj grupi na adrese siromašnih stižu pokloni, razmišljaju i o bolesnoj deci, kaže Gordana Milošević, profesorka Trgovinsko-ugostiteljske škole u Leskovcu i tvorac ideje o elektronskoj pijaci.
Svako od članova koji je zadovoljen, koji je napravio neku transakciju koja je njemu pomogla u životu,
da uplati neki SMS u korist lečenja dece.
Pohvale i poverenje građana koje svakodnevno stiču potvrđuju da su napravile pravi potez. Otuda i predlog da dobiju oktobarsku nagradu, najveće priznanje grada Leskovca.
Zabavu. U oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela Udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisca Gavran Fest. Happy Day, petak, 25. septembar. Madlenijanom, vaše bezbedno mesto susretanja.
Otvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS 23. i 24. septembar. Kolarčeva zadužbina u 20 časova.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Pitanje jutra.
21 minut je do 8 časova, lepo jutro u našoj zemlji, ali hladno, kažu, slojevito oblačenje se preporučuje, bit će do 28 stepeni. Međunarodni dan mira postoji od 1981. godine, kada su članice Ujedinjenih nacija usvojile deklaraciju o obeležavanju tog dana. Posebnom rezolucijom 2001. godine Ujedinjene nacije proglasile su Međunarodni dan mira 21. septembar i obavezale svet da toga dana u godini bar misle svi o miru i da ga obeleže raznim skupovima, manifestacijama, marševima mira i koncertima. A u podne će se čuti zvuk zvona i održati minut ćutanja u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ideja o Međunarodnom danu mira potiče iz Ustava UNESCO iz 1945. godine, a kaže od iste te 45. svet je bio sa samo 30 dana bez ratova, pa sad od 45. do danas proračunite vi koliko je to godina i meseci u ratovima koje kakvim svuda po svetu. Hoćemo li ikad imati mira? Pitanje jutra, ovoga jutra, 3225-299, 3225-099, brojevi telefona. Prvog programa Radio Beograda, neko zna telefone već na pamet, pa se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko, je na vezi.
Izvolite, Ranko.
Mislim da je kod nas situacija kristalno jasna i čista. Dokle god smo na evropskom putu, nama je mir zagarantovan. Mm-hmm. Veoma je zanimljiva izjava jednog nemačkog poslanika koji je zajedno sa nemačkom vojskom 99. godine došao na Kosovo. Koji, parafrazirat ću, ne mogu da ga citiram od tačke do tačke, rekao je nešto ovako. 99. godine mislili smo da spašavamo narod od lošeg režima, od katastrofe. A sada kad smo napravili analizu, kad je prošlo ovaj jedan izvestan vremenski period, vidjeli smo da su albanski političari iskoristili lošu situaciju i tu humanitarnu katastrofu da bi se obogatili i da bi pokušali jedan deo teritorije da odvoje od matice. Nije mi jasno što nije u našim medijima dat malo veći publicitet toj njegovoj izjavi i mislim da mi, pošto imamo i poglavlje zajednička, spoljna i bezbednosna politika, mora da bude usaglašena. Mislim da što se tiče mira, nikakvih problema neće biti. Što se tiče malo daljeg okruženja, mislim da su tu neki problemčići, se već vide šta može da se desi, a tu je nagovestio, juče je bio u Istanbulu Hašim Tači. Mhm. Mislim da će se otvoriti vrlo brzo pitanje Kurda, jer su Kurdi raseljeni u više islamskih zemalja.
Da, nema narod državu, jeste najveći narod
državu. Nemaju državu, a Turci žele da se postave kao lider u islamskom svetu. Eto, toliko.
Hvala
da
vam.
Ne zadržavam.
Hvala vam, lepo. Analiza i domaćeg terena i okruženja, ali i daljih prostora. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zoran iz Pančeva, šalom, da vas pozdravim, šalom, mir vama, čuveni jevrijski pozdrav,
da,
koji je upućen radi mira. Pa znate šta, istina je nadohvat ruke, odnosno uma ili srca. Samo treba pokucati na određena vrata. No, nažalost, mnogi ljudi više traži izgovor da je zaobiđu, nego da se sa njom suoče ili da je prihvate, odnosno da je u stoliću, u svojoj duši. neka neutoljiva težnja ka određenom cilju često zloupotrebljava ili zanemaruje tu istinu. Tako da laž postaje sredstvo. Politički događaj i čitava istorija je samo spoljašna manifestacija stanja duša, kako u pojedincu, tako i kolektivu. A šta je istina? E, to pitanje je postavio Pontije Pilat gledajući istinu u oči. Toliko.
Hvala vam. Hvala. Ko nam je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
E, poštovanje gospođo Aleksandra.
Poštovanje i vama.
Ja se zovem Tatjana. Jako često zovem, ali retko mogu da upadne.
Pa jeste malo bude gužve na vezama. Izvolite, recite.
Svako poštovanje za profesionalnost radio, ja to nisam mogla do sada vam kažem.
Hvala vam.
Svima, posebno poštujem gospođu Marinelu Ražnatović, ona mi je onako miljenica.
Svima nam je miljenica Marinela, jeste.
Biću kratko da ne bi zauzimala vreme, ali moram da vam kažem nešto u vezi ovog pitanja. Što se tiče mira u svetu nema. U svetu postoje, znači, veoma opasne sile. Svetske moćnici uvek igraju opasnu igru u kome izazivaju ratove radi svojih ličnih interesa, ekonomske prevlasti i premoći. Imaju svoje velike igrače, evo sad ću da vam kažem, to je lično moje mišljenje, stojim iza toga. Veliki igrači u svetu su predsjednik Amerike, predsjednik Rusije, engleska kruna i premijer Nemačke.
E, ali to ste lepo, izvinjavam se, imenovali, niste rekli ime, po imence, ne, nego imena, funkcija, znači,
formacija.
Tako je.
To je formacija, ja ne imenujem.
Forma vrava, jeste.
Trump ili neko, nije bitno. To je jedna formacija gdje se izazivaju ratovi.
Mm-hmm.
Ratovi se izazivaju radi porobljavanja ne samo ekonomskog, nego apsolutno po svim segmentima društva. Oni su, pazite, uradili zbog svoje svjetske moći koje je drže 70% prvog kapitala, 30% ostatka kapitala kontrolišu, drže energetiku, a sada informacioni sistem.
Da, još korona pomogla.
Vladari. Ako su apsolutno vladari, celu svetsku populaciju stavili su u jedan elektronski logor, jedne totalne kontrole. Sa tom kontrolom oni mogu da izazovu rat gdje god žele. Pogledajte kako je prošao Gaddafi i Saddam Hussein, koji su bili izuzetno moćni ljudi.
Ali Tatjana, ako smo svesni, ako smo svesni i ako vidimo da nam čačkaju po prirodi i da udaraju na one zapovesti koje apsolutno karakterišu čovječiji karakter, ljudski karakter, a zašto mi ne kažemo, ne može možete više to da nam radite. Ne mi kao Srbi, nego bilo ko.
To je druga tema. To je druga tema i to je jedan projekat. Uništili su nam ćeliju porodice.
Uh-huh.
Pazite, oni već, pazite, svjetski moćnici imaju kartu sveta ispred sebe i oni planiraju decenijama unapred. Oni su u novom svjetskom poretku predvidjeli čovjeka, pazite, kad neko ima 70% kapitala, ja govorim sada konkretno o najmoćnijim porodicama sveta, to su Rothschildovi, Rockefellerovi, Moroni i tako dalje, ko drži 70% kapitala, on je u novom svjetskom poretku kao krajnji cilj stavio čovjeka kao čipovanog roba, bez nacionalnog identiteta, bez emocije, apsolutno koristit će im samo oni nadprosečno inteligentni dok im trebaju, kad im trebaju. Pazite, ovo su veoma opasne stvari. Evo šta se sada dešava.
Moram da vas zamolim samo kratko da damo
evo
i drugima priliku.
Reći, šta se sada dešava i pre korone? Amerika je imala oštar start prema Iranu. Pazite, to je jedina zemlja, to je zemlja koja je spremna da aktivira nuklearno naoružanje. Ja se plašim toga. Migrantska kriza na granici između Turske i Grčke. Pazite, šta će biti kada se aktivira 200 miliona muslimana na jedan poziv u džihad i kad krenu? Pazite, ja se toga plašim kao čovjek, kao građanin. I to ljudi moraju da znaju. da se sprema jedan rat na hrišćanstvo, jedan možda najkrvavi rat u istoriji čovečanstva.
Znači nema mira, nema mira. Danas je svetski dan mira. Ajmo makar pozitivno da razmišljamo. Hvala vam puno. Sjajno kako se raspolaže znanjima i činjenicama. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
Ova gospođa je velika intelektualka, hvala joj na svemu tome što je rekla, ništa nije pogrešno rekla, međutim, asocijacija mira, najbrže rečeno, je pravda. Znači, da se donose pravi zakoni, može da bude to i građanski rat, ne mora da bude...
jeste, između dve zemlje, tako
jeste.
Da...
Jeste, asocijacija mira je pravda. Da se donose pravedni zakoni i da se
pošte.
Do zadnje tačke i podtačke oni sprovedu. Tako će se svaka osoba osjećati ispoštovana i manje će doći do sukova. Među ljudskih uopšte. I
aha, dobro,
ako
dobro,
se zakoni isprovode.
Da, zašto Šveđani ne ratuju? Zašto ne ratuju Severnjaci?
Mi obrazovani možemo bez obzira da budemo pravi ljudi i da bude mir i da poštujemo jedni druge, sarađujemo. Znači, mir, asocijacija mira je pravda.
Bravo, hvala vam. Hvala vam puno. Imamo vremena za još slušalaca. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Slobodan iz Beograda.
Izvolite, Slobodan.
Ova zadnja gospođa je, pošto ja već 50 godina slušam ovaj radio, ali vas od početka, tako na jedan jednostavan i da, kako bismo rekli narodnim jezikom, rekla šta je suština stvari. Međutim, kapital je čudo. Razumete, kapital je čudo, a kapital prave ljudi, također i rat prave ljudi. Znači, ako smo normalni, ako smo u stanju da uspostavimo neke normalne odnose, moći ćemo, ako ne, nećemo moći. Vidite, sve je više gladni, pojavljuju se ti virusi. Kako se pojavljuje sada, ja ne filozofiram kao neki prethodnici. Ima tu svega i svačega. Međutim, normalni ljudi, pravo, pre svega što je rekla govornica pre mene, je suština da normalan čovjek rukovodi svetom, državom, porodicom. Nema toga i sistem mora da funkcioniše, to je moja
tako
teza.
Je, da. Čovjek nije ljut, onda neće ni da...
Pa ne treba da bude ljut,
pa da,
za sve
tako
postoji dijalog.
Da.
Vi ja sednemo za sto jedno preko puta drugog i razgovaramo. Dakle, sila je jedno, razgovor, mentalitet i poštenje i moral je nešto sasvim drugo. Ko nema toga, a kapital, kažem, opet vraćam na to, to mi je bila teza.
Pa udara na ono ljudsku pohlepu, jel da? Pa daj malo za pare, pa daj, pa se to razbudi, jel da?
Pa nisu samo pare, pazite.
I moć.
Gadafija su ubili zato što su mu dugovali 120 milijardi za naftu. Neću da pominjem dve države koje su najviše dugovali. Dakle, to je toliko jasna stvar. Ja ću samo reći, još samo dve rečenice, je vrlo bitno. Pre 30 i nešto godina, kada su štrakovali rudari u Engleskoj, bila je ona poznata hladna Lady Thatcherka. I ustane jedna poslanica, njihova parlamentarka, i kaže, gospodo, pola nas, ovdje smo ekonomisti, učili smo Marksa. A šta to znači? Ne da se vraćamo na leninizam, marksizam i socijalizam, tako dalje. Ne, da smislimo novi sistem gde ćemo biti ravnopravni, bez rata i gde neće biti gladni. To je kao da slušam juče da je rekla ima 30 nešto godina.
E, hvala vam, da.
Hvala vama, hvala. Divno vam je pitanje, za razliku nekih malo ranije.
Hvala. Hvala vam, prijatno. Ništa, to bi bilo to. U pitanju jutra, ja ne mogu da odolim i svaki put na kraju našeg pitanja jutra pohvalim naše slušalce koji su toliko obrazovani, informisani i prosto nema teme o kojoj ne da se da samo neki lični stav, nego se ne iznesu i stvarno čvrste činjenice i razmotri sa više strana određena situacija. E, tako i danas. Mira po svemu sudeći nema, niti će ga biti, već po ovome kako smo porazgovarali u pitanju jutra, ali makar da nađemo neki mir u duši, pa valjda uz tu pravdu ćemo uspeti i taj mir u duši. Sve to kompleksno. Hvala vam svima koji ste se javili. 8 minuta je do 8, malo muzike, a onda prelazimo na priču o sportu. Dobro jutro. Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed,
We're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. Hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
I pre nego što prozborimo o sportu, evo, nadala se prevedenoj vesti sa Emmy nagrada, stigla je TV serije Nasleđe, Schitt's Creek i Nadzirači, najveći su dobitnici ovogodišnje dodele nagrade Emmy koja je održana online zbog pandemije koronavirusa. Schitt's Creek osvojio je 9 nagrada, a Naslednici je nagrađena glavnom nagradu za najbolju dramsku seriju. Emmy je dobio i glavni glumac Jeremy Strong. Nadzirači, Emmy nagrada za najbolju mini seriju. Ništa, pričat će se još Emmy nagrada, Emmy mini sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće danas od 17 časova u finalu Mastersa u Rimu protiv Argentinca Diega Švarcmana. Novak je juče u polufinalu savladao Norvežanina Kaspera Ruda sa 2-0 u setovima, dok je Švarcman eliminisao Kanađanina Denisa Šapovalova sa 2-1. Ovo će biti njihov peti međusobni susret. Đoković je do sada svaki put izlazio kao pobednik. Više o današnjem meču vrednom trofeja čućemo u najavi događaja koje je pripremio Miloš Panić.
Ako ne računamo diskvalifikaciju Novaka Đokovića sa US Opena, što suštinski i nije izgubljen meč, najbolji teniser sveta u 2020. godini još uvek ne zna za poraz. U polufinalu Mastersa u Rimu je savladao Norvežanina Kaspera Ruda, bez mnogo muka. Samo u prvom setu mu je rival pružio otpor dostojan polufinala, a to je i bio realan maksimum od 34. igrača na ATP listi. Rud je došao do ranog brejka i poveo sa 2-1 u prvom delu igre i tu prednost je održavao do trenutka kada je servirao za set. Od tog momenta na terenu je postojao samo jedan igrač. Đoković je u skladu sa svojom formom preokrenuo rezultat u svoju korist, ne dozvolivši protivniku čak ni borbu u taj brejku. Od zaostatka 4-5 završio je prvi set sa 2 gema viška, bilo je 7-5. U drugom delu igre Rud kao da je shvatio šta je propustio, a Novaku je bilo potrebno sat vremena da kazni protivnika koji je mislima bio u prethodnim udarcima. Norvežaninu je samo jednom dozvolio da dođe do egala u gemu kada je servirao. Jedan brejk za rezultat 6-3 u setu broj 2 je bio dovoljan Đokoviću da proslavi ulazak u finale. Tamo ga danas od 17 časova čeka senzacija turnira, Argentinac Diego Švarcman. On je u četvrtfinalu napravio najveće iznenađenje, pošto je u partiji života eliminisao prošlogodišnjeg šampiona Rima Rafaela Nadala sa 2-0. Očigledno je da se Švarcman nalazi u najboljoj formi u karijeri. Tome u prilog ide i rezultat jučerašnjeg polufinala, posle kojeg je precrtao još jedno veliko ime, Denisa Šapovalova. Kanađanin mu je uzeo set i u trećem delu igre ga naterao da igraju tie break, gde se omaleni Argentinac ponovo dobro snašao i slavio sa 7-4. Današnji duel će svakako biti spektakl koji ni jedan ljubitelj tenisa neće propustiti. Omiljena podloga Švarcmana je baš ova, rimska šljaka. Ali velika prednost našeg tenisera je vreme za oporavak. Naime, Novak je igrao svoje polufinale u prvom terminu jučerašnjeg dana i proveo je sat vremena manje na terenu. Do sada ova dva igrača su se susrela 4 puta i svaki put je Đoković slavio. Na australijskom i američkom betonu najbolji teniser sveta nije imao problema sa omalenim Argentincem, dok je na šljaci drugačija situacija. Pre 3 godine na Roland Garrosu meč je otišao u 5 setova, a poslednji put su na zemljanoj podlozi igrali baš na ovom mestu prošle godine. I tada je Švarcman Novaku uzeo 1 set. Ipak, nadamo se da će Đoković nastaviti svoju dominaciju u kalendarskoj 2020. godini, u kojoj je izjednačio broj pobjeda iza svoje najbolje sezone, kada je slavio na 30 mečeva. A znamo koliko se malo tenisa ove godine igralo zbog pandemije koronavirusa. Na Foro Italiku danas će pokušati da osvoji svoju 5. titulu na Mastersu u Rimu. Tamo je posljednji put podigao trofej 2015. godine, a eventualna pobjeda izdvojila bi ga na prvom mestu po broju osvojenih Mastersa u odnosu na Rafu Nadala. Za sada obojice imaju po 35 pehara iz kategorije 1000.
Danas će se igrati i finale u ženskoj konkurenciji na rimskom Mastersu u 14:30. Sastavi se Rumunka Simona Halep i Čehinja Karolina Pliškova. Sad će i vesti. Dobro jutro. I 7. Radio Beograd 1. Dobro jutro, dobar dan. Hvatamo ovaj 21. septembar. Poslednji dan leta, prvi dan radne nedelje i uživajte u lepom vremenu do kraja nedelje, to jest do petka i onda nam u subotu stiže. Osim što će sutra da nam stigne jesen u 15:31 i u petak će da nam stigne po vremenu i temperaturama, u stvari u petak uveče. Osjetit ćemo u subotu, do tada da uživamo u lepoj prognozi. A prava ravnodnevnica, kažu, 25. septembra. Sutra će obdanica trajati 12:09 zbog uticaja atmosfere koja prividno uzdiže lik sunca. Dan i noć nisu jednaki baš 21. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o promociji srpske hrane. Miloš Pejčinović iz Asocijacije za promociju srpske hrane nam dolazi u goste, održana je jedna u nizu radionica online, naravno s obzirom na okolnosti, o tome kako promovisati srpsku hranu i kako je plasirati na tržište. Ovoga puta u fokusu su bili mladi ljudi koji su zainteresovani da u ovom poslu učestvuju, pa ćemo eto čuti kako to sve izgleda, šta je to te hrane što imamo, što bi moglo da se nudi i da se promoviše. Mislimo, mi probali smo, pa znamo, a mnogo toga ima što možda može da se spremi lepše i da se promoviše. Danas je dan, Međunarodni dan borbe protiv Alzheimerove bolesti i kažu da svaka 10. osoba i starija od 65 godina u našoj zemlji boluje od Alzheimera. O tome kako će biti obeležen današnji dan, ali i o iskustvima rada sa porodicama u kojima postoji bolesnik, osoba u stvari obolela od Alzheimerove bolesti. Pričam sa magistrom Nadeždom Satavić iz organizacije Amiti, koja je u stvari predsjednica upravnog odbora novo osnovanog Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest. I u program ćemo uključiti, sad ja dok se sporazumem s mojim papirima, uvek imam ovde gužvu, tako da se izvinjavam sad u zastoju u najavi sata, ali evo sad ću tačno sve da kažem. E, tako. U program uključujemo profesoru doktorku Elku Stefanović, koja će nam reći koji su najraniji znaci Alzheimera i kako reagovati, kako deluje terapija, i eto, pričat ćemo, nadam se, o screeningu na Alzheimera i kako se prijaviti i doći na red ko hoće. E, pitat ćemo doktorku ako pacijent neće kod lekara, kako ga ubediti. I do kraja ovog sata, naravno, tu su sve vesti, servisi i sve informacije koje stižu, naravno, odmah delimo sa vama. Pre svega ovoga, ja volim da kažem da je najvažnije da smo pismeni, da znamo da pročitamo to što piše, da shvatimo šta smo pročitali, ali da što lepše izgovorimo ono što pričamo. E, sve to pokriva naša emisija Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Neću da pišem domaće zadatke. To u ovim godinama ne dolazi u obzir. Ma šta u ovim godinama? Ja nisam redovno donosio domaći ni kad sam bio đak, ni slovce, da nisam napisao ni svojoj deci kad su išla u školu, pa boga mi, neću ni unuku. Ćerka mi kaže, ajde tata, trebaš da budeš kao ostale dede. Što ti je to teško? Samo trebaš da napišeš nekoliko rečenica, evo kao ja. To je veoma važno, jer mi kao porodica trebamo da imamo isti pristup vaspitanju tvog unučeta, a i teret njegovog obrazovanja trebamo ravnomerno da raspodelimo. Ne možemo sve domaće zadatke da pišemo moj muž i ja. Nečeg trebaju da se prihvate i dede i babe. Osim toga, ti sastavi srpskog su preteški za njihov uzrast. Mi trebamo da pomognemo detetu da bude bolji đak. I molim te, piši svojim rečima. Nemoj da prepisuješ iz literature, pa da prođemo kao ona Schopenhauerova magarat. Stani malo. Jedva dođeš do reči. Nisu magarat, nego prasad. A zadatke neću da pišem i tačka. A ne trebaš ni ti.
Srpski na srpskom.
Kada se glagol trebati javi zajedno sa nekim drugim glagolom, onda se on upotrebljava u bezličnim oblicima trećeg lica jednine. Treba, trebalo je, trebaće, trebalo bi. Pravilno je reći, treba da budeš, treba da imamo, nečeg treba da se prihvate, mi treba da pomognemo. Jezička norma za sada ne dozvoljava lične oblike, trebam da uradim, trebamo da imamo ili trebate da dođete. Ali ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. Kada je nekome nešto potrebno, on može da kaže, trebaju mi knjige, nisu nam trebale vaše igračke ili trebaš mi. Tada se glagol trebati ne mora zamenjivati pridevom potreban, a može se upotrebiti i kao prelazan glagol. Trebaćemo vas, treba nam olovaka, trebate li nešto. Međutim, bezlične oblike glagola trebati nije uvek lako ispravno uklopiti sa subjektom rečenice. U rečenici nema tih žena koje su trebale da čiste, pogrešan je lični oblik glagola trebati. Ali nije ispravno ni reći nema tih žena koje je trebalo da čiste, jer se glagol ne slaže sa subjektom u množini. U tom slučaju najbolje bi bilo umjesto glagola trebati upotrebiti neki drugi sličnog značenja.
Ne razumijem kako to moja ćerka pomaže sinu sa zadacima iz srpskog kad onako govori. Zar moj unuk zbog nje treba da dobije slabu ocenu? Mada, ocena može i da se popravi, ali mi treba da mislimo i na utisak koji u školi ostavljamo kao porodica. Šta ako učiteljica pomisli da smo svi u kući nepismeni kao moja čerka? Takva bruka u ovim godinama. A ne, 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 ne. Tako neće moći. Jeste da ja u školi nisam redovno pisao sastav iz srpskog, ali kad god je trebalo da se pokaže koliko je ko pismen, ja sam dobio čiste petice. A sad, zbog nje da mi se smeju, nikako. Ma gde je taj domaći? Mislim, neću da pišem, neću. Samo da vidim temu. Jesen na pijaci. Divno, divno. Gde mi je olovka, da? Ovako sastav iz srpskog treba da počne dete iz pismene familije. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirena Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
8:20. Dobro jutro, dobar dan. Na talasima Radio Beograda ste, slušate jutarnji program Uhvati dan. Da pogledamo merenja u 8. U Novom Sadu 13 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 8 i u Nišu 11 stepeni. Jeste, porasle su temperature u odnosu na prethodni sat. Čini se da je sad više dvocifrenih nego jednocifrenih. Najhladnije u ovom trenutku je Sjenica. Konačno Sjenica bude najhladnija, nije bila u prethodna dva sata. U Sjenici je 6 stepeni, a najtopliji je i dalje Beograd sa, nije, Veliko Gradište 18 stepeni u Velikom Gradištu i u Banatskom Karlovcu je 18. Vedro je u celoj zemlji, po neki oblak iznad Vranja i iznad Sombora, magle ima u Sjenici i u Požegi, povedite računa ako ste za volanom. Danas pretežno sunčano, temperatura od 26 do 28 stepeni, u Beogradu slično vreme, temperatura oko 28. Sutra pretežno sunčano, biće košave, a od srede do petka promenljivo oblačno, ponegde će biti kiše ili malo pljuskova s grmljavinom, ali to zapad, centralni i južni krajevi. Ono što je dobro je da će za sve to vreme ostati visoke temperature od 26 do 30 stepeni i onda do petka tako, a onda nam u petak uveče stiže zahlađenje, kiša, pljuskovi, grmljavina, znači od vikenda, ovaj jesen što stiže sutra kalendarski i po vremenu ćemo vidjeti da nam je stigla jesen, znači uživajte u lepom vremenu do petka.
Gost jutra.
E sad, ako pravite neki specijalitet, ako imate neku malu proizvodnju hrane i treba to nekako da plasirate, jedan od načina, osim što ćete biti vredni na internetu i nuditi na razna mesta, je i da se pridružite asocijaciji za promociju srpske hrane, da učestvujete u njihovim tribinama i da i na taj način nađete put do kupca vašeg proizvoda. Kako izgledaju tribine, koliko ih je bilo, koliko će ih biti, ko učestvuje u njima i plasiramo li mi i gde tu našu hranu, o tome razgovaram sa Milošem Pečinovićem iz asocijacije za promociju srpske hrane. Miloš, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Ajde prvo da se osvrnemo na tribine, to je u suštini i povod za ovaj naš razgovor, poslednje je bilo u petak, sledeća je već sada u petak. Kako izgledaju tribine, online su, jel da, zbog ovih epidemioloških mera, ali je li živo, koliko ima tih proizvođača naše hrane, kakva je zainteresovanost?
Tako je, pa Asocijacija za promociju srpske hrane organizuje, zapravo realizuje projekat Budućnost srpske industrije hrane uz pokroviteljstvo Ministarstva omladine i sporta. Ideja je da kroz radionice motivišemo i inspirišemo mlade ljude i buduće proizvođače ili možda proizvođače koji su tek na početku da se bave prerađivačkom industrijom, da ne izvozimo više najbolju sirovinu iz Srbije kao voće, povrće, već da kreiraju od toga proizvode. Naglasak smo stavili na visokokvalitetnim proizvodima, čiji je trend u neverovatnom porastu u poslednjih godina, kako na evropskom, tako i sada već na našem tržištu. Te radionice su namenjene raznim opštinama po Srbiji, međutim, kao što ste rekli, zbog epidemioloških mera mi to organizujemo online, tako da cela Srbija može da učestvuju u tome, svi zainteresovani iz cele zemlje. Imamo razne kategorije ljudi koji prisustvuju tim radionicama, kako studentima poljoprivrednih fakulteta i sličnim obrazovanjima, tako i mladi iz poljoprivrednih gazdinstava, tako i proizvođači koji su već i etablirani, ali vole nešto da novo da čuju, jer na radionicama možemo čuti njihove kolege koji pričaju o uspesima, ali i o nekim neuspesima, nekim greškama u koracima koje su pravili na početku, koje možda sada ne bi ponovili sa ove tačke gledišta. Pričamo o načinima finansiranja proizvodnje, načinima finansiranja generalnog poslovanja, pričamo o izvoznim potencijalima ove vrste hrane, razgovaramo sa profesorima fakulteta, sa mladim ljudima, studentima koji su kroz jedno takmičenje koje se zove Ekotrofilija napravili sjajne proizvode i te iste proizvode predstavljali na evropskim sajmovima poput Sijala u Parizu i Anugije u Kelnu. Razgovaramo gde su oni sada, razgovaramo generalno gdje industrija visokokvalitetne hrane zašto veliki domaći brendovi polako ulaze u tu specifičnu nišu gde svi sada prave neke proizvode sa dodatom vrednošću, specijalizovane proizvode koji su na policama domaćih marketa sve traženiji.
Da li se došlo do nekog recepta za uspeh na tim tribinama i na radionicama? Evo, to sad je održano već, ove četiri su do sada bile. Dovoljno iskustava da može da se, evo sad sluša nas neko ko ima njivu s paprikama i hoće da pravi neki super kvalitetan ajvar i ne zna ni kako da ga spakuje. Da li postoji neki recept ili svako mora da prođe i kroz onaj težak period nesnalaženja? Šta kažu iskustva onih koji učestvuju u radionicama?
Pa zapravo neki univerzalni recept za uspeh sigurno ne postoji, ali ono što je zaključak svih proizvođača koji s kojima razgovaramo, ne samo i na radionicama, nego generalno van toga, jeste da su upornost, želja i ljubav prema tome što rade od presudnog značaja. S druge strane, da budu iskreni prema sebi i da se odluče da li žele da prave kvalitetan proizvod koji je možda malo teže prodati na tržištu i da svojom upornošću pronađu put do police i do svojih potrošača. Ono što je jako bitno jeste da je sada 2020. godine sigurno su informacije i vrata na koje mogu da pokucaju otvorenija i učestalija nego što se to dešavalo možda pre deceniju unazad. Nemamo, da kažem, neko univerzalno mesto gde možemo od recepta do police upakovati proizvod, ali sa nekom idejom i sa resursima nije nemoguće spakovati proizvod, nije nemoguće nabaviti teglice, nije nemoguće uraditi dizajn etikete, nije nemoguće prodati proizvod. I neki mali startupi koji mi dobro poznajemo su počeli sa pijace. Počeli su, napravili su sjajan proizvod, napravili su proizvod koji nije za pijace, ali su počeli sa pijace da testiraju ukuse, da testiraju kako reaguju sami potrošači i to im je na neki način bio znak. Ako se proda na pijaci, prodat će se i u marketu, tako da postoje neki razni projekti, postoje razni fondovi, postoje razne institucije koje će pa makar i savjetom i usmerenjem pomoći malim proizvođačima da posle nekoliko godina, da kažem, mogu slobodno kažu da se bave time i da žive.
Spomenuli ste markete, zastrašujuće deluju veliki marketi i police koje su pune, koje čega, i znamo svi da sad tu postoji način kako se ređaju proizvodi, pa ne znam sad da li će dobiti visinu dečijih očiju ili ne znam, sve to negde obeshrabruje malog proizvođača koji ne može da se poredi sa onim velikim proizvođačima. Kako se dolazi do polica velikih prodajnih lanaca?
Pa na prvi pogled deluje nemoguće doći na policu najvećih maloprodajnih objekata u Srbiji, s jedne strane što postoji neko nepisano, neko da kažem pravilo tržišta da postoji neki listing fee, odnosno troškovi ulistavanja svih tih proizvoda koje mali proizvođači ne mogu da izdrže. S druge strane, mali proizvođači s kojima mi imamo iskustva su imali, da kažem, dvojaki put. Jedan je da su direktno kontaktirali ili preko posrednika ili preko distributera ušli u retail sisteme tako što su platili to listavanje. S druge strane, neki proizvođači mali su ušli sa idejom, sa autentičnim proizvodom kakav taj maloprodajni objekat nema. Što znači da je taj neki, da su neki predstavnici marketa kontaktirali direktno male proizvođače i oni su veliki broj njih ušli bez ulistavanja. Tako da danas, ako gledamo, retail sistemi su malo fleksibilniji nego inače. Danas je malo lakše, za nijansu lakše ući na police velikih marketa nego pre nekoliko godina, ali opet tu se postavlja pitanje da li svakom proizvođaču treba veliki maloprodajni sistem, odnosno da li može da ispoštuje
pre svega
kapacitete, uslove, rokove distribucije, da li može da izdrži valutu plaćanja. Tako da ono što je savjet i ono što je iskustvo svih tih proizvođača jeste da dobro razmisle gde će biti prvo prodajno mesto kada izađu na tržište.
I sad sve smo ispričali, ali nismo ju rekli kako izgleda taj proizvod, to je ta hrana koja se promoviše, šta je to što je tako visoko kvalitetno, što je drugačije, jer sigurno da tu ima sjajnih ideja, rekli ste, koje prepoznaju veliki marketi. Šta nudimo mi, koju hranu promovišemo?
Pa, kada kažemo visoko kvalitetna hrana, mi mislimo na specijalizovanu hranu, na hranu sa dodatnom vrednošću, na hranu koja daje neki poseban benefit proizvođaču. Termin visoko kvalitetna hrana ne postoji u regulativama naše zemlje, ne postoji kao kategorija, ali mi smo je neko kategorizovali kao što se na zapadu kaže specialty food, odnosno kao što sam rekao specijalizovana hrana. To može biti domaći ajvar, to može biti domaći džem, ali sa nekim posebnim ukusima gdje imamo fantastične kombinacije bundeve i džusa, šljive i mente, gdje imamo namaze od domaćih vojvođanskih tartufa koji po kvalitetu pariraju istarskim tartufima, imamo sušeno voće, imamo zdrave čipseve od raznog voća i povrća, imamo čokolade za uparivanje sa vinima gdje svaka čokolada ima ukus da se uparuje, na primjer imamo čokoladu Traminat, čokoladu koja se uparuje sa vinom Traminat, tako da to su neki imamo nebrojeno proizvoda koji možda i ne možemo da sretnemo na policama velikih marketa baš iz onih razloga koje
sam... Pa kako prodaju onda ti proizvođači?
Pa oni koji nisu na policama najvećih marketa prodaju po manjim specijalizovanim prodavnicama, po prodavnicama zdrave hrane, sve veća ekspanzija je internet kupovine gde proizvođači rade na svojim web shopovima, prodaju preko društvenih mreža, prodaju na možda i po pijacama, ali i po nekim noćnim marketima i raznim sajmovima koji njima sigurno dosta doprinose kako zbog prodaje, tako i zbog njihove vidljivosti.
Kao marketing. Pređemo li granice? Da li, kako to ide? Mali proizvođač pa sad treba da se probije u inostranstvo. Ne može ni ovde praktično sa količinama, ali pređe li granice?
Tako je, pređemo. To je jako zanimljiva tema zato što neki mali proizvođači često pređu granicu u nekoj ranoj fazi poslovanja gde ni ne stignu da naprave neki veći uspeh na domaćem tržištu. Verovatno zbog nekih sticaja okolnosti, zbog možda i neke vrste sreće, ali imamo veliki broj malih proizvođača koji nemaju više od 2, 3 ili 4 radnika gdje izvoze na daleka tržišta, gdje izvoze na tržište Sjedinjenih Američkih Država, gdje izvoze na tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata, Irana.
Koji proizvodi neko imaju
tu? Pa na primjer, evo konkretno proizvođač iz Bečeja koji proizvodi jedan proizvod namaze od maline sa određenim procentom fruktoze gdje je taj proizvod osvojio tržište Irana, osvojio tržište Saudijske Arabije i to je nešto što je sjajno. Taj proizvod isto osvojio nagradu za kvalitet ukusa u Briselu na ITQI nagrađivanju. To je proizvod koji je sada već zastupljen u velikim marketima, ali opet ako pogledamo u kom procentu sigurno ne u ne više od 60 ili 70% ove cijele zemlje. Tako da imamo sjajan primjer proizvođača iz Svilajnca gde ljudi proizvode domaći čili koji je također osvojio tržište Saudijske Arabije, tržište regiona gdje parira sa kvalitetom, sa raznim nekim europskim i svjetskim brendovima i to je nekako dokaz da srpski kvalitet je konkurentan van naše zemlje. Ono što je poseban uspjeh jeste da je proizvođač namaza tartufa izvozi u 7 zemalja Europe gdje, i to i dalje pričamo o start-up kompaniji, gdje je proizvođač meda sa dodacima ukusa izvozi na 11 tržišta, jedno od tih tržišta je i SAD. I nevjerojatno je da ti mali proizvođači otvaraju neka tržišta na koje možda nisu ni pomislili da će, kao što su Australija, kao što su blisko istočne zemlje, kao što je Amerika, gdje su tu nevjerojatni napori da se to izveze, gdje su ogromni troškovi transporta, gdje su posebne procedure za obeležavanje proizvoda, gdje su posebne procedure...
To deluje kao sve, deluje nepremostivo.
I definitivno da su mali proizvođači pokazali da su dovitljivi, da su sposobni, da su snalažljivi, da su pre svega prodorni i da nije nemoguće napraviti kvalitetan proizvod koji pravi uspjeh na inostranom tržištu.
Evo sad ovako, za kraj razgovora imam u stvari dva pitanja. Jedno je koliko njih u stvari uspe. Imate li neku sliku o tome od 10 koji krenu u proizvod, koliko njih prođe dalje, a koliko ipak odustane od te proizvodnje? I drugo pitanje, može li u toga da se živi kad se uspe?
Pa sada
nemate statistiku, pretpostavljam da...
Nemam nekakve statističke podatke, ali slobodno bih rekao da ja, ako sam 3 godine u komunikaciji sa svim tim proizvođačima, sa proizvođačima visokokvalitetne hrane, ja nisam još naišao na primjer proizvođača koji je odustao, koji je zatvorio proizvodnju, koji je rekao ja ne mogu više i preorijentišem se. Tako da to je dobar signal, to je pozitivna stvar gdje žele da izdrže, jer svi oni su mišljenja da prve 3 godine proizvođač ili verovatno i preduzetnik u bilo kojoj branši mora da se odriče svega i slobodnog vremena i nekih uživanja, ali svi ti proizvođači već posle 3. godine prave neke iskorake, prave neke lepe rezultate. Samim tim, i to je vjerojatno odgovor na ovo vaše drugo pitanje, ja pretpostavljam da može da se živi i nadam se da mogu lepo da žive od toga, jer uložu nevjerojatan napor i trud u to što rade.
Evo, nadam se da i oni koji se razmišljaju da probaju, mogu da probaju, mogu da se pridruže vašim radionicama, znači sljedećeg petka. Za sve informacije, Asocijacija za promociju srpske hrane, veliki lep sajt, onako može tu svaka informacija da se dobije, pa puna podrška za ideje, a vama podrška da ih što više potpomognete u ovim akcijama. Hvala vam puno na gostovanju.
Hvala vam.
Bio ovo Miloš Pičinović iz Asocijacije za promociju srpske hrane.
On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Station cries into the leather seat. But Susie knows the baby was a family man, but the world.
never give up. It's such a wonderful life. Wonderful life.
Stvari na bolje. Uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Beograde, Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Konekad, Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečje izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Gost jutra.
Sedamnaest minuta je do 9 časova. U ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa sada jedna sasvim drugačija tema. Danas je Međunarodni dan posvećen Alzheimerovoj bolesti. Ko nema nekoga u svom okruženju ko boluje od ovakve bolesti, ne može ni da zamisli kakav je to izazov, kako za osobu koja prolazi, koja oboleva, jer nije Alzheimerova danas došla pa smo odma da ne znamo gde smo, nego taj, to je višegodišnji proces gde se um te osobe menja, ali i proces u kome cela porodica i oni sa kojima ta osoba živi i te kako podnose i težinu i žrtvu. Šta će danas biti tema obeležavanja ovog dana i kako će se uopšte ovaj dan obeležiti? O tome razgovaram sa magistrom Nadeždom Satarić iz organizacije Amiti, Snaga prijateljstva, i predsednicom upravnog odbora novoosnovanog Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest. Nada, uvek mi je zadovoljstvo da vas vidim u programu i da vas čujem. Hvala vam, dobrodošli.
Hvala i vama i dobro jutro slušaocima.
Na telefonskoj vezi nam je i profesorka doktorka Elka Stefanović sa klinike za neurologiju.
Stefanova,
izvinjavam se, sa klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Dobro jutro i vama, profesorka. Hvala vam što ste uz nas. Ajde, Nado, prvo da kažemo kako će danas biti obeležen ovaj ovaj dan i šta su ključne poruke?
Danas na dan se obeležava u gradskoj opštini Zvezdara. Zašto u gradskoj opštini Zvezdara? Zato što su oni jedina od opština u Srbiji koja već 10 godina kroz njihov volonterski servis se trude da pružaju usluge i pružaju usluge savjetovališta za obolele od demencije i Alzheimerove bolesti u početnoj fazi bolesti i pružaju usluge savjetovališta za porodice, članove porodice koje njih neguju, za neformalne negovatelje. Zovemo ga Dan nezaboravljanja. Danas i imamo niz manifestacija. Celo obeležavanje počinje u 10 sati stručnim skupom koji će moderirati upravo EMITI i Srpsko udruženje za borbu protiv Alzheimerove bolesti. Na tom stručnom skupu još uvek ljudi, tako smo ga nazvali, mi praktično želimo još jednom da skrenemo pažnju javnosti koliko je to ozbiljan problem i koliko je to ozbiljan izazov sa kojim se suočavaju svi i sami oboleli, članovi njihovih porodica, sistemi zaštite, na prvom mestu sistem socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i čitava društvena zajednica, i da pošaljemo snažnu poruku da je potrebna preraspodela negovateljskog neplaćenog rada, jer najveći teret brige u porodici o obolelom je na ženi. Potrebna je preraspodela neplaćenog tog rada i u okviru porodice između žene i muškaraca i ostalih članova porodice sa jedne strane, a sa druge strane između porodice i lokalne zajednice, odnosno nedostaju nam servisi, podrške i usluga u lokalnim zajednicama, i na to želimo danas da skrenemo pažnju. Nedostaju nam dnevni centri, dnevni boravci za obolele, nedostaje nam predah smeštaja za njih, nedostaju nam usluge savjetovališta za njih, dakle puno toga nam nedostaje. Posebno je to vidljivo u Beogradu gdje živi preko 312 hiljada starijih od 65 godina, a najčešće se i najveći rizik nastanka bolesti je upravo kod starijih.
Iz ovoga što ste rekli, Nado, stiče se utisak da u stvari nedostaje sve. Da je u suštini sve na porodici obolelog do trenutka kada porodica više ne može ni fizički, ni nikako ne može da izdrži i prebacuje,
dakle,
tu
da,
osobu.
Dakle, da, nedostaje, ali mi imamo nešto, nije, ne možemo baš da kažemo. Naravno da mi imamo zdravstvene usluge, mi imamo Zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, doduše samo u Beogradu, koji pruža dnevno kućnu negu. Da ide u kućnu negu, ali je problem servisi u socijalnoj zaštiti. Tako. Zato što pomoć u kući, gerontodomaćice, kada odlaze, one mogu da odlaze i da pružaju usluge samo onima koji žive sami. A ovdje osobe obolele od Alzheimera ili drugih vrsta demencije, ako su u podmakloj fazi bolesti, nema šanse više da one žive same u stanu. Dakle, porodica mora da se snalazi i da je premesti kod sebe u stan, a onda samim tim gubi ikakvu šansu i pravo da konkuriše na pomoć u kući gerontodomajce, makar i na onaj sat i po ili dva sata u toku 5 radnih dana u nedelji koliko se pruža.
I onda kad kažemo, dakle, dnevni imamo, centar treba kao osobe ometene u razvoju da se ostavi.
Mi
da
u Beogradu imamo skoro u svakoj opštini po jedan, negdje imamo i više klubova za starija lica, ali za psihički očuvane. A ovdje to nisu, dakle, nedostaje nam. I naravno da je najveći teret brige na članovima porodice.
Sada ćemo još o toj brizi, o vašim iskustvima, dugo ste u ovom poslu, ali hajde da sada sa doktorkom Stefanovom popričamo o prvim, koji su to prvi, najraniji znaci Alzheimera koji nam ukazuju da treba otići kod lekara?
To je dosta ovako na neki način već popularizovano, ali ponovit ćemo pošto
nije zgore
jako
uvijek,
važno,
da
naravno. Prvi znaci koji su jako čvrsti znaci za to da neko će razviti Alzheimerovu bolest u određenom sljedećem periodu je u stvari zaboravljanje, u smislu zaboravljanje novih događaja, znači nemogućnost učenja novih činjenica, novih događaja, nesjećanje za susrete, nesjećanje za velike, za značajnije događaje u porodici. Ali to interesantno je da na početku to nije po tipu sve ili ništa. Ne prestane čovjek da ne može da uči ili da ne može da zaboravlja sve odmah. Nego postoje onako događaj i to se provlači, malo se ljudi šale oko toga. Ali i ukoliko nema mogućnosti da se prisjeti na bilo koji način, ako mu neko pomogne, svima se nama dešava, svi ćete odmah to reći, pa i ja zaboravim, ali ako mi neko samo da neki ključ, znači da me samo malo podsjeti gde ja mogu da se setim šta je bilo i kako je bilo i gde se to dešavalo, a ovi ljudi koji idu na putu su za Alzheimerovu bolest, oni u stvari ne mogu, ne pomaže ništa. Znači to je nešto što je jako važno. Onda gubitak neke operativnosti, u smislu to se zove stručno egzekutivni funkcija, znači operativnosti, to podrazumeva znači vođenje financija, administrativnih transakcija u smislu plaćanja računa, odluke oko kako se sa novcem barata, sa svim ostalim planira. Znači to su neki, to su tipični i klasična Alzheimerova bolest počinje tako. Znači prvo to zaboravljenje, onda imate atipične slučajeve kada više se razvija problem u vizuoprostornom snalaženju, kada ljudi ne mogu da se sete gde su neke familijarne kote, na primjer mogu da se zagube na putu od doma zdravlja do kuće ili mogu od pijace do kuće ili nešto, i da im, da to ne bude odmah totalno izgubljeno, nego da nisu odlučni koji im je ulaz, gde im je kuća, a negdje gde su bili znači familijarni, gde su znali to da urade automatski bez nekog velikog problema.
Doktorka,
ali postoji taj jedan problem i postoje problemi na planu raspoloženja, postoji ili depresivni ili anksiozni, znači nešto što može da se na neki način izmene, postoje. Nisu više onako kao ranije, ali još u tom prvom stadijumu mogu da žive relativno sami uz mali nadzor.
Kako prići kada porodica primeti te prve znake, a ta osoba i će uvek reći, ma nisam ja luda, nemoj da me vređaš i da me ubeđuješ, setiću se, znaću. Kako prići takvom budućem, u suštini, pacijentu i odreagovati na vreme i otići kod lekara na vreme, a da se nekako sačuva mir u kući? Verujem da je to jako teško.
Može da bude, nije tako veliki problem. Ljudi dolaze i sami. 50% ljudi ima svesnost o problemu koji ima i dolazi, 50% negdje zanemaruje taj problem, i onda se treba objasniti da zbog određenih problema treba da se napravi neki kao sistematski pregled ili neki, ako je nevoljan da ide kod doktora, da se uradi to i da mu je to potrebno, jer može stanje, može više naglo da se pogorša i da ide u potpuno razumete u gori, da nastupi gori period mnogo brže nego što je uobičajeno ako se ode kod doktora i ako se dobija neka terapija. Ima izlečenje za ovu bolest, nažalost ne možemo da ponudimo, dobit ćete pilu pa će sve biti u redu.
Ali kako deluje terapija, koliko usporava ceo proces?
Pa, terapija deluje u nekih prvih 9 do 18 meseci i na neki način može da se vidi kod određenih ljudi određeno poboljšanje, ali to su poboljšanje na nivou pažnje, koncentracije, na nivou operativnosti, a ne postoji lek koji ne, bilo gde u svetu, koji može da povrati pamćenje. I novo učenje, to za sada ne postoji.
Doktorka, postoji li neko vremensko ograničenje života osobe koja je obolela od Alzheimera? Da li ta bolest odnosi?
Bolest je traje jedno 8 do 10 godina, prema statističkim podacima.
I ako nas neko sada sluša i želeo bi da primećuje kod sebe neke znake, želi da se pregleda, koja je procedura? Moram da naznačim da nam se javila slušateljka koja već 3 godine pokušava da uradi screening na Alzheimer i nije uspela, tako nam je rekla. Pa eto, ajde da vidimo koja je procedura za prijavu.
Pa znate kako, sad su vanredne okolnosti. Ja mogu da vam kažem koja je regularna procedura.
E pa ajmo da spomenemo.
Centar za poremećaje pamćenja i demencije, iz doma zdravlja imamo otvorene termine i za specijaliste i za opšte lekare, i to je dosta išlo regularno. Ja ne znam kako 3 godine. Ja razumem,
dobro, kažem.
U ovom sad periodu kad je to sve limitirano na neki način za hronično oboljenje je sasvim drugačiji pristup, ali mislim da je postalo regularno, sve preko doma zdravlja i preko zakazivanja na moj termin, to nije bilo nikakvih problema.
Ništa. Hvala vam na ovim svim informacijama, hvala vam na ovom uključenju, mi verujem da je dragoceno onima koji su sada slušali i koji su čuli sve ovo. Profesorka doktorka Elka Stefanova sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije nam je eto se uključilo u ovaj naš razgovor. Nado, sada se vraćamo na onu svakodnevicu, dijagnostikovano je, bolest je uznapredovala, kako izgleda svakodnevica osobe koja je bolesna od Alzheimera i porodice sa kojom je u kući?
U poodmakloj fazi bolesti izgleda dosta teško. Vi ste čuli, profesorka je rekla, u početnim fazama da oni mogu i samostalno uz nadzor da funkcionišu. Ali što duži je protok vremena, što duže idemo dublje u bolest, to postaje sve veći problem, da bi se na kraju završilo time da oni ne mogu sami da obave ništa funkcionalno, ono najosnovnije oko sebe. Potrebna im je pomoć. I u oblačenju, i u kupanju, održavanju lične higijene, i u oblačenju, i u hranjenju, čak ne mogu ni da govore. To je u tim posljednjim fazama i doista tada je veoma, veoma teško članovima porodice, onima koji ih neguju, a rekla sam ko su predominantni negovatelji, da su to uglavnom žene, i prema našem istraživanju ovdje u Beogradu iz 2014. godine 39% žena negovatelja su starije od 65 godina.
I
one su u nekom riziku da mogu da obole, ali i znate koliko je to za njih naporno. Naporno im je zato što prvo nemaju dovoljno znanja, nemaju dovoljno obučenosti kako postupati, kako reagovati kada osoba obolila jednostavno ustaje, ona promene ritam svojih aktivnosti i umjesto da noću spava, one spavaju često i preko dana i ono dremkaju, onda noću ustaju, kreću iz kuće, izlaze, i kako sada preusmeriti osobu da ona jednostavno ne izađe i da ne odluta negdje i da se ne snađe. Dakle, mora da bude pozornost sva 24 sata na nju. Kako sa osobom koju kada kažete, hajde, potrebno je da se okupate i da promenite vešnog žene, ne, ja sam se kupala pre ono i neće, ili hladno mi je, ili šta. Dakle, u takvim slučajevima potrebna je pomoć negovateljima, šta kada ga stalno sumnjiči obolila osoba, da joj nestaje novac, da ga potkrada, a ona u stvari zaboravlja gde šta stavlja. Mnogo je teško psihički negovateljima kada ih više njima draga osoba, njihova majka, ne prepoznaje. I kada im se obraća kao da je svoja majka, a ne da je dete. To je mnogo strašno i mnogo bolno. Šta njima nedostaje? Šta im je sad u vreme, recimo, korone virusa, kad je bilo ono vanredno stanje, vanredna situacija i sve te mere, kada su bile šetnje. Njima i te kako su potrebne prija i treba svakodnevno da izlaze i da idu u šetnju.
O tome smo razgovarali tokom vanrednog stanja telefonski. Nado, imamo samo još minut. Koji je trenutak kada te porodice smeštaju obolele u dom i koliko treba da ih grize savest zbog toga što su to radili? Često je to veliki problem.
Kada se dođe u situaciju da više ne mogu, mora onda jednostavno da članovi porodice razmisle i da stave, da li sebe da sačuvaju, da i oni ne propadnu i fizički i psihički, ili će da smeste svoju dragu osobu u ustanovu koja je specijalizovana da pruži negu na određeni stručni način i sve je potrebno. Onog momenta kada dođe do toga da je treba 24-časovna nega, ne bi trebalo da imaju nikakvu dilemu, već da je prepuste u dobre ruke. Mi danas imamo veliki broj domova i državnih i privatnih, ali naravno moraju da odu prvo i da se dobro raspitaju i da vide gdje će je smestiti i da procene da li to osoblje ima određen odnos pažnje, poštovanja, empatije, kako se vlada prema ljudima, da li se vlada kao prema predmetima ili se ono ima ljudskosti u njima, jer najvažnije je to odnos prema starima i ne treba da imaju u tim slučajima nikakvu
bližu hvala savesti. Nado, danas ćete biti posvećeni ovome danu, a morat ćemo češće da pričamo o ovim temama. Mnogo je porodica koje se suočavaju sa ovom situacijom. Magistar Nada Satarić iz organizacije Amitije.
Hvala i vama. I ja samo želim da pozovem slušaoce da na Zvezdari obeležavanje počinje u 10 sati, ali traje do 1 sat i mogu doći ispred opštine. Imamo puno akcija.
Izvolite. Hvala vam, Nada, puno na gostovanju. Je dobar dan. Evo nas u četvrtom satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, ovog 21. septembra sa vama od pola sedam do deset za Mix Pultom Miroslav Antonijević. On ostaje još malo posle za Mix Pultom. Teja Dimitrijević je muzička urednica, Branislav Ljerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U poslednjem danu leta, u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa, pričamo o tome šta se sve u gradu radi i dokle će da traju radovi u Dušanovoj ulici, ali i kako ide situacija sa nošenjem maski kada je gradski prevoz u pitanju, restorani i kafići. O tome je govorio zamenik gradonačelnika Goran Vesić, pa ćemo to čuti. Tu su EU Info vesti, vesti EU Info centra koje svakog ponedeljka možete da slušate na našem programu. A onda idemo u Vrnjačku banju. Sonja Todorović Šegrt je na festivalu filmskog scenarija. Danas će biti dodeljene nagrade, pa ćemo eto od Sonje čuti kako to sve izgleda. A čućemo i neke od sagovornika koje je snimila tokom boravka tamo. To bi bilo to što se najava sata tiče. Sada je vreme da pogledamo malo i na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pošto jutro stvarno bilo sveže, međutim, evo, sad su temperature porasle. Konačno je ona slika koju smo vidjeli prethodnih jutara, ali od rane zore, a to je da je samo Sjenica jednocifrena. Celo jutro većina mesta u Srbiji je bila jednocifrena. Prosto menja se vreme, kažu meteorolozi, noći hladne, dani topli, tako do petka. Ali ajde prvo da pogledamo kakva je situacija s temperaturama. U Novom Sadu je 17 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 14 i u Nišu 14, toko izmereno u 9. Rekoh, Sjenica najhladnija sa 7, jedina jednocifrena, a najtoplije je u Velikom Gradištu, ne, Banatski Karlovac 22 stepena, Veliko Gradište i Sremska Mitrovica po 20 stepeni. Vedro je u celoj zemlji, magle još uvek ima u Sjenici i u Požegi. Prognoza kaže da će biti sunčano, pretežno sunčano, temperatura od 26 do 28 stepeni, u Beogradu oko 28 stepeni. I sutra pretežno sunčano, sreda i četvrtak i petak promenljivo oblačno, ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom, ali će i dalje ostati toplo, temperatura od 26 do 30 stepeni. Za vikend stiže zahlađenje, stiže ova jesen koja nam stvarno stiže sutra, ali i što se vremena tiče, kažu meteorolozi, temperatura pada za 7 do 8 stepeni i to bi bilo to. Biće sigurno lepih dana i lepog vremena, ali ovako visoke temperature, kažu meteorolozi, se neće vraćati. Idemo sad već i druga polovina septembra, bliži se oktobar i normalno. Ono zvanično, sutra stiže jesen u 15 časova i 31 minut. Obdanica će trajati 12 sati i 9 i po minuta. Dan i noć nisu jednaki zbog uticaja atmosfere koja prividno uzdiže lik sunca. Zbog toga jednako trajanje obdanice i noći je tek 25. septembra. I onda će dan još da bude kraći tamo do početka zime, 21. decembra. Dobro, ajmo mi da slušamo malo muzike i onda da čujemo vesti u Info centra, pa ćemo onda da pričamo o radovima u Beogradu.
Water. info centra.
Slušate EU za tebe radio vesti. 40 porodica izbjeglih sa prostora bivše Jugoslavije dobili su nove stanove u Kruševcu u okviru regionalnog stambenog programa koji finansira Evropska unija. Ceremoniji su prisustvovali šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić, predstavnici UNHCR-a i grada Kruševca. Ambasador Fabrici zahvalio se porodicama koje su dobile ključeve na strpljenju. Fabrici je naglasio da je do sada stambeno zbrinuto 5150 izbjegličkih porodica. Povodom početka Beogradske nedelje ponosa, Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, je posjetio Pride Info centar u Beogradu. Iako se događaje ove godine usled pandemije COVID-19 dešavaju online, Fabrici je istakao da je veoma važno podržati LGBTI prava, i to ne samo tokom Pride-a, već tokom cele godine. On je ukazao da je Srbija učinila nekoliko koraka u pravom smeru kada je reč o poštovanju prava LGBTI osoba, ali da ostaje još mnogo toga da se uradi. U posljednjih 11 godina Evropska unija je u Srbiji finansirala brojne projekte modernizacije železnice sa više od 142 miliona evra bespovratnih sredstava. EU finansira modernizaciju 5 ključnih železničkih deonica u Srbiji koje su deo panevropskog koridora 10. Srbiji su dostupni i zajmovi pod povoljnim uslovima kod Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Evropska nedelja mobilnosti 2020 u Srbiji otvorena je svečanim događajem koji je održan u Kruševcu, gradu koji je osvojio Evropsku nagradu za održivu mobilnost za 2019. Kampanja Evropska nedelja mobilnosti ima za cilj da poboljša javno zdravlje i kvalitet života promovisanjem čiste mobilnosti i održivog gradskog prevoza. Ambasador Sem Fabrici uručio je nagradu gradonačelnici Jasmini Palurović u ime Evropske komisije. Danas smo ovdje u Kruševcu da pozovemo sve gradove na učešće u Evropskoj nedelji mobilnosti. To je sjajan događaj koji se obeležava širom Evrope, širom Srbije. Od 16. do 22. septembra u 49 zemalja Evrope u više od 2600 gradova obeležava se isto što se dešava i u Kruševcu. Ljudi učestvuju u različitim aktivnostima kao što su hodanje, trčanje, vožnja bicikla, vožnja električnih skutera i vožnja električnim automobilima. Evropska unija je pokrenula revolucionarnu ideju, zeleni dogovor, kojim se teži da čitav kontinent postane neutralan kada je u pitanju emisije ugljenika, i to do 2050. godine. Dakle, u narednih 30 godina, rekao je ambasador Fabrici. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacije Evropske unije i EU Info mreže sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
9.28 je Radio Beograd 1, još 32 minuta smo sa vama u jutarnjem programu. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić gostuje u našem televizijskom jutarnjem programu. Teme su bile u vezi sa svim aktuelnostima kada je glavni grad u pitanju. Ono što Beograđane najviše uvek zanima svakako su završeci radova koji se ometaju svakodnevni život, a umeju da potraju. Pa hajde prvo da čujemo kakva su predviđanja zamenika gradonačelnika Vesića kada su u pitanju radovi u završetak radova 4 bulevara. Evo sad je raskopana Cara Dušana.
Ja upravo odavde idem na sastanak sa izvođačima i sastanem se sad sa njima svaki dan, pošto način na koji se ponašaju delimično jesu krivi, a delimično nisu krivi. Zato što jesu krivi, neće više, zbog toga više ništa neće raditi u našem gradu. Zato što nisu krivi, problem je što u toj ulici ništa nije rađeno 70 godina i nisu mogli da predvide šta će naći ispod zemlje. Recimo, u tom posljednjem delu Cara Duša nije bila predviđena zamena kanalizacije, već samo smatralo se da te cevi mogu da izdrže. Kada su otvorili ulicu, shvatili su da su sve cevi istrujale i onda je bilo mnogo bolje zameniti kompletnu kanalizaciju, vodovodne mreže, kompletnu infrastrukturu, da nam se ne dogodi da se završi ulica pa za nekoliko meseci se desi neka havarija. Zbog toga će u narednih, tokom ove nedelje će biti pušten tramvajski saobraćaj prema Kapetan Mišinoj, što će omogućiti vezu prema tramvajskom depou koja nije funkcionisala godinu i nešto dana. Zatim ćemo tokom novembra pustiti saobraćaj kroz samu ulicu Cara Dušana da bi u decembru završili kompletne radove.
E, lepo bi bilo da to bude gotovo u decembru i vičnjaci i trotoari i da krene tramvaj broj 2, mislim da jedno 2,5 godine dvojka ne saobraća i onda ćemo znati da je sve to gotovo. Ono što je nam je svakodnevica su maske, kontrola, u stvari poštovanje mera kada je u pitanju nošenje maski, pa je zamenik gradonačelnika govorio i o tome koliko građani Beograda poštuju i ko kontroliše nošenje maske.
Kontrolu nošenja maske radi sanitarna inspekcija koja pripada Ministarstvu zdravlja. Oni rade zajedno sa našom komunalnom milicijom koja inače kontroliše radno vreme ugostitelja, tako da su to zajedničke patrole. Mi svakog dana kontrolišemo negde oko 200 manje više restorana i moram da kažem da nikada nema više od 3, 4, maksimum 5 restorana kojima pronađemo da se mere ne poštuju. Tako da većina restorana i većina građana poštuje mere. Što se tiče gradskog prevoza, tu zaista većina građana nosi maske. Tu imate slučajno povremene slučaje da neko ne želi da stavi masku, ali zaista mislim da sigurno preko 90%, ako čak i ne veći broj korisnika javnog prevoza nosi masku. To je važna samodisciplina, jer jasno vam je da kakve god kontrole da jesu, nikada ne, znači najvažnije je da ljudi sami budu svesni da je nošanje maske neophodno, da tako štite i sebe i druge. Ne postoji nikakva kontrola koja može da natera ljude da poštuju pravila ukoliko sami nisu svesni da to u cilju zaštite njihovog zdravlja. I hvala Bogu, većina Beograđanki i Beograđana to poštuje. Ja sam zadovoljan.
E, dobro, da ostanemo svi zadovoljni, da nosimo maske i da vodimo računa. Viđem ja ljude tako po prodavnicama opušteno juče u tržnom centru jednom isto, kao šta ga briga. Ide bez maske, kašlje i sve snagi. Pa ništa, samo stavi masku. Pa kaši ko hoćeš, ali ako kašiš nemoj da izlaziš napolje. To je bilo i pre korone, ono, osnovna kultura. Da ne idemo bolesni nigde, da ne bismo nekoga onako narodski rečeno upljuvali. Pa hajde da to poštujemo i sada i onako dokle god nam nadležni govore da to treba da radimo. Ajde da nam to ne bude teško. Čuli ste zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića. Eto, to su one glavne teme koje smo izdvojili da vam ponovimo ono o čemu je pričao. Malo muzike, pa dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. septembra 1726. godine u Sremskim Karlovcima je rođen Jovan Rajić, istoričar i bogoslov, jedan od najobrazovanijih srpskih intelektualaca 18. veka. Autor je prve istorije Srba, dela štampano u Beču 1795. godine. Slušamo profesora Dragana Simeunovića.
Inspiraciju za to, ili manovenije, kako kaže Rajić, on je našao ne samo u činjenici da se Srba, svi njemu poznati narodi, svoju istoriju kroz knjige uzdižu i da iz tih knjiga o sebi uče, već i bez sumnje u žalosnoj istini da mnogi tuđi pisci kad pišu o Srbima, bilo uzgredno ili hotimice, uvek to rade sa klevetanjem i prezirom, kaže Rajić. Ono što je u Srba hrabrost, opisano je kao varvarstvo, vrlina je transponovana u zločin, a sve što je ostalo vredelo, a ne mogaše ga izvrnuti, prego toga pređoše. Interesantno je da razloge za ovako ponašanje stranih historičara Jovan Rajić nalazi u političkom rivalstvu između naroda.
Na današnji dan 1846. godine u Zaječaru je rođen Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji. Glavna dela su mu Realnost u poeziji i Srbija na istoku. Bio je kritičar tadašnjeg društvenog poretka, zbog čega je bio osuđivan na robiju. Slušamo šta je Svetozar Marković zapisao o obrazovanju u njegovo doba.
Kod nas se vazda računao broj učitelja i učenika po školama i broj školskih zgrada, a nikad koliki je procenat pismenih ljudi i kakva se znanja iznose iz naših škola. Luk i voda. Narod ne mogu učiti soldati u ostavci i praktikanti koji nisu mogli nigde da naprave karijeru. Ali najpre narod mora da jede, pa onda da se uči. Polovina školaraca brzo pređe u dim kavana beogradskih. Ja sam bio u toj polovini i zaslužno nosio ime kavanskog klupodera. U Beogradu beše malne poslovica, povodi se ulicom ko pijani licejec. A ono što smo učili, mnogo su nam dobra donele retorika i poezija. Sazdale su nam romaniste i noveliste koji pišu iz narodnog života, a nisu nimalo znali narod. Poete što pevaju o ljubavi koju nisu osjećali, o krvi i jataganima, o čemu takođe ništa ne znaju. A znaju šta je to figura, šta tropa, šta metafora, šta su jambi, šta horeji.
21. septembra 1928. godine engleski mikrobiolog Alexander Fleming otkrio je penicilin. Tek 40. godina 20. veka penicilin je zaslugom drugih naučnika izolovan i upotrebljen kao antibiotik. Za otkriće penicilina Aleksandar Fleming je 1945. godine dobio Nobelovu nagradu. Slušamo zapis o prvoj primjeni penicilina 1942. godine.
Čovjek koji je bio na samrti, čovjek od 52 godine, sa jasnim znacima meningitisa, donet u našu bolnicu sredinom juna sa teškom dijagnozom, ustao je. Jedina rezerva čistog penicilina u Engleskoj nalazila se u Oxfordu. Doktor Flori je dao profesoru Flemingu i on se, dosljedan svojim dugogodišnjim nastojanjima i zapažanjima, ustremio na ovaj slučaj beznadežan. Uspeo je. Fleming je otkrio penicilin i prvi dokučio da se ta supstanca može veoma korisno upotrebiti u medicini. Rešio je strašno pitanje sa kojim smo živeli.
Na današnji dan 1998. godine preminuo je kompozitor Dragutin Gostuški. Komponovao je simfonijsku poemu Beograd, muziku za balet Remi i dve igre za klavir. Dragutin Gostuški je bio i muzički estetičar, i kritičar i istoričar umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković. U 17 minuta do 10 časova idemo u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda u Vrnjačku banju. Tamo se danas završava festival filmskog scenarija, 44. po redu, a svih ovih dana festival je pratila Sonja Todorović-Šegrt. Sonja, dobar dan.
Dobro jutro ili dobar dan svim vašim slušocima, naravno i tebi draga koleginice. Upravo tako, imali smo prilike da pogledamo do sada 8 ostvarenja od mogućih 10 igranih filmova koji se takmiču za 3 velike nagrade za najbolji scenarijo. Ovaj festival je trebao, možda da podsjetimo naše slušoce, da se održi u svom redovnom terminu u avgustu mesecu, međutim zbog epidemiološke situacije dobro poznate, festival je odložen za mesec dana i moramo priznati pravo vreme za ovaj festival. Vreme nas je zaista poslužilo. Publika je željna filmova i filmske umetnosti, tako da je letnja scena Danila Bata Stojković bila dosta popunjena. Iako su mnogi filmovi imali svoju bioskopsku distribuciju, neki su čak bili prikazani na televiziji, međutim, publika je valjda želela da oseti malo taj duh koji smo zaboravili u posljednjih 6 meseci, da gleda kolektivno jedan film. Tako je bilo svih ovih večeri. Juče je bio prikazan film Proleće na posljednjem jezeru. To je produkcija RTS-a, naš film, po scenariju Vule Žurića i u režiji Filipa Čolovića. Reč je o Proleću na posljednjem jezeru, o Ivo Andriću koji je bio ambasador i gde ga je na to mesto zatekao Drugi svjetski rat. Ovaj film je bio prikazan na Festu, onda je već bio prikazan i na RTS-u, međutim, iako je to kao već imao 2 prikazivanja, juče je radoznala publika ipak došla da pogleda još jedan film i da naravno nagradi protagoniste ovog filma velikim aplauzom. Ivo Andrića igra glumac Tihomir Stanić i zanimljivo je reći da se on nekoliko puta susreće sa Ivom Andrićem, čak i naučio i ceo tekst na Drini ćuprija koji veoma rado izvodi. Pa evo da čujemo šta je rekao Tihomir Stanić upravo u ovoj ulozi i u Andriću, koga jednostavno poistovećuje se sa njim.
Da.
A koliko je pomoglo upravo za stvaranje ove uloge u filmu koji ćemo večeras videti u Vrnjačkoj banji? Film je inače bio prikazan ove godine na Festu.
Ja se šalim pa kažem dođite ljudi da gledate onaj film, to jest kažem ljudi koji su gledali film pitaju se šta radi onaj pisac sa onim glumcima tamo. Ja se osjećam kao uopće da nisam glumac u tom filmu, nego tako ja imam to osjećanje. To je malo neskromno i to nije tačno, ali ja imam neku vrstu prava na to. Ponekad se poistovetim mentalno, jer mi je tako lakše. I tako mi je lakše da odigram tu ulogu i tako mi prija da se tako osjećam. Ja se poistovetim sa samim Andrićem. I onda kažem, dok traje film, kažem, Bože, šta će taj pisat s ovim glumcima, o čemu se ovdje radi? Nisam brojao, pa 2, 3, 4 puta. Govorim na Driniću prija već 20 godina i mislim, kad bi samo te neke zvanične nastupe pred publikom brojao, to bi ga, i toga bi bilo dosta, ali ja to govorim u svakoj prilici, ja govorim to prijateljima u kafani, govorim to o deci po školama, govorim to u kući, govorim to u bifeu pozorišta. Ja sam ponosan na činjenicu da sam savladao taj tekst precizno i da mogu precizno da citiram tako velikog pisa, stilistu, mudraca. Njegova, znate, rečenica je savršena.
Dobro, nekako ti se dopada sada kad se vratiš u ovom delu koje smo, eto kako sam rekla, već prima premijerno je bilo na Festu, bilo i na RTS-u, evo sad opet pred publikom i susret sa publikom.
Gleda, lepo uvek videti na velikom platnu. Sve manje bioskop i sve ređa prilika da se na velikom platnu kolektivno doživi neko delo. Taj kolektivizam zajedničko gledanje, to je uvek uzbudljivo.
Jeste, svima nam nedostaje taj kolektivizam i kako je lepo čuti Tiku Stanića i njegov glas i odmah zamišljamo i Ivo Andrića, ali Sonja, nije Tika jedini s kojim si imala priliku sinoć da razgovaraš, stvarno se tu okupio onako naš glumački, ali i krem iz drugih delova filma, da kažemo iz delova produkcije filmske industrije.
Da, vaši slušalci su zaista imali, ja sam se trudila da nekako dočaram šta se dešava u Vrnjačkoj banji ove godine, pa smo imali prilike da čujemo i Srdana Golubovića, onda Gordana Kičića, mislim, ja sad ne mogu sve da se setim s kim sam sve razgovarala,
Boris Isaković.
Da, da, ja sam se nekako baš želela da, međutim, večeras je dodala nagrada, kao što si rekla, žiri ove godine radio u sledećem sastavu: Ana Marija Rossi, rediteljka, prošlogodišnja pobednica sa filmom Ajvar, onda scenarista Petar Mihajlović, Južnog vetra, i Miroljub Stojanović iz Filmskog centra Srbije. Oni za sada to drže u tajnosti, tako da ne znamo ko su ovogodišnji dobitnici, srpi ćemo se još malo, ali treba spomenuti da je ove godine održan i tradicionalni pratići program festivala, a to je Škola dramaturgije i kritike, ali i simpozijum koji maltene je zaštitni znak festivala scenarija u Vrnjačkoj banji. Ove godine nosio naziv Savremeni trenutak filmskog izdavaštva u Srbiji i sve to bilo održano u biblioteci u Vrnjačkoj banji. Bili su zaista mnogi učesnici u okviru ovog simpozijuma. Ja sam izdvojila Dejana Dabića iz Niškog kulturnog centra i čvrsnog poznavaoca filmske umetnosti, koji je upravo na ovom simpozijumu skrenuo pažnju koliko smo nekad imali jako puno filmskih časopisa koji su bukvalno izumrli. Trenutno su aktualna samo dva, pa evo čujete priču malo o filmskim časopisima koji smo mnogi zaboravili, a šteta.
Pa u svakoj republici bivše Jugoslavije, pričamo o drugoj Jugoslaviji, bilo je po nekoliko relevantnih filmskih časopisa. Dakle, ovaj prvi časopis Film je iz 1946. godine, gde je Aleksandar Vučo bio jedan od urednika. Ja sam naravno pomenuo i filmsku kulturu i pomenuo sam Sinea Sarajevski, koji je po meni možda i najbolji filmski časopis u drugoj Jugoslaviji. Urednik je bio Nikola Stojanović, pomenuli smo i Filmograf i U film danas Severina M. Franića kao urednika. Meni posebno drag časopis, jer sam ja prve kritike objavio u tom časopisu, ali onda su filmski časopisi bili jedan od načina prezentovanja filma, filmske misli, nije bilo interneta, bila su samo dva kanala na televizijama i nije bilo kao danas da imate blogove, da imate društvene mreže, da imate stotine kanala. Mislim da su štampani časopisi pomalo izgubili na značaju, ali ono što je dobro, da ipak i dan danas postoje u Srbiji i Kinoteka kao časopis koji izdaje Jugoslovenska kinoteka iz Beograda, i Niški kulturni centar izdaje časopis Filaž, tako da opet će nešto ostati u tom štampanom obliku i kad prođe ovaj, da kažem, digitalni period, gde neke stvari odlaze u neki međuprostor i na korak su od jednog klika koji mogu biti uništeni. Tako da štampani časopisi, neću da kažem da imaju budućnost, ali su po meni jedini pravi način da filmska misao bude sačuvana.
Koliko su mladi zainteresovani sada da istražuju te filmske časopise?
Pa sem nekih, da kažem, zaljubljenika i onih koji studiraju, na primjer, žurnalistiku ili tako, koji su profesionalno zainteresovani, sve manje. Ima sve manje onih koji su spremni da pišu o filmu, ali mislim da je tu pre svega problem filmske kulture, koja u osnovnim i srednjim školama ne postoji kao predmet. Jer ova medijska pismenost i ranije maternji jezik, koji su, dakle, i likovno vaspitanje, kad smo išli u školu, su nedovoljno, dakle, posvećivali mesto filmu. I mislim da ono na čemu treba da insistiramo, da se uvede film kao jedna vrsta, da kažemo, dopunskog predmeta u školama. I recimo, evo, ja kandidujem knjigu Žike Pavlovića Film u školskim klupama, predoje za uvođenje filma u osnovne i srednje škole kao jedan pomoćni udžbenik. Mislim da bi to pomoglo da se mladi više zainteresuju za film.
Još malo ostajem u Vrnjačkoj banji, da se mladi zainteresuju za film i da prvo odgledaju sve ono iz naše kinematografije što treba, bez čega ne može da se odrasti i poraste na ovim prostorima, a onda da se ustigne ova nova ostvorenja. Sonja, šta kažu, eto ti si sad tu već danima i pričaš sa svima, šta kažu, gde je naša kinematografija, ide li ili uzletu ili stagnira, kakve su procene stručnjaka?
Procene stručnjaka su da pokazuju da serije trenutno su popularnije nego film, što je jako, mislim, tužno, treba ipak svako imati svoje mesto. Ove filmu nekako ekspanzija je tih televizijskih serija i moramo priznati da su glavne filmske, to jest glumačke zvezde, ove upravo ljudi i glumci iz televizijskih serija. Što, ne znam, mislim, neko je tako vreme, mislim, svi živimo u nekim čudnim vremenima, eto vidimo da su i festivali odloženi, neki se još pripremaju, ne znam, se recimo za Niš pre neki dan je bilo rečeno da će ga biti filmski festival glumačkih ostvarenja, međutim, evo, juče smo saznali upravo Dejana Dabića i Srđana Savića koji su ovde da još to nije potvrđeno, tako da živimo u nekom čudnom vremenu i ne znamo šta će biti, nadamo se da ipak film koji postoji tako dugo, da ipak mora da opstane na neki način i da te serije, ta ekspanzija televizijskih serija će možda malo posustati, možda ovo novi trend, vidjet ćemo, vreme će pokazati svoje, ali u Vrnjačkoj banji nas večeras očekuju još dva ostvarenja u takmičarskom programu, to je film Sutra još juli i festival zatvara film Grudi rediteljke Marije Perović, tako da, znači, još dva filma, Sutra i Preksutra za sve zaljubljenike, imamo, kako se to naziva, program Preko plota, tako se zove taj program, znači to nije u konkurenciji, znači to je Hotel Beograd, film sa Milošem Vikovićem, našim, naravno. Ove, mi se naravno sutra vraćamo u Beograd, pa taj film nećemo gledati na letnjoj pozornici, ali će Vrnjač publika u Vrnjačkoj banji tekako verovatno uživati. Mi u toku dana ćemo saznati ko su ovogodišnji laureati, pa ćemo veoma rado saopštiti. Tako da, eto, završen je još jedan. Moram priznati, mnogi ga nisu očekivali, među njima i ja, 44. filmski festival Scenarija, nekako kad su ga odložili u avgustu mesecu, ja sam mislila da od njega neće biti ništa, bar ove godine, ali eto, bilo je prijatno iznenađenje i zaista smo svi nekako se družili, malo u izmenjenom, i to druženje je bilo malo specifično zato što smo nosili maske, pričali su, mnogi su hteli da se slikaju, pa su tu nastale slike sa maskama i tako, zanimljivo je bilo.
Vrlo interesantno i drugačije iskustvo. Da, ništa
su... Nadamo se da ćemo se mi ipak vratiti na onaj stari festival i da više nećemo nositi maske.
Svi jedva čekamo da se vratimo na stari, na normalno, ali u svakom slučaju hvala ti na svom izveštavanju. Nedostajaćeš nam, Sonja, sa ovim uključenjima. Sonja Todorović Šegrt, evo, prati festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, završava se danas, čućemo tokom dana i ko su dobitnici nagrada. I pre nego što se pozdravim sa vama, ne vredi, skoro da nema dana bez neke loše vesti, stigla je sada informacija da je hitna pomoć iz Vršca prijavila policiji da je u selu Zagajica u jednoj kući konstatovana smrt bebe od mesec dana. Dežurni lekar hitne pomoći konstatovao je smrt i ustanovio da na telu nema povreda koje bi ukazivale da je reč o nasilnoj smrti, međutim zamenik tužioca u Pančevu naložio obdukciju koja je pokazala da je do smrti došlo zbog mehaničkog ugušenja. Sprovodi se sada istraga, a mediji prenose da otac deteta ima 28, a majka 17 godina. Nije jasno kada se sve ovo dogodilo, ako je već bila i obdukcija, ali ništa, sigurno da ćemo imati pune informacije o ovom stvarno tragičnom događaju. Sa vama jutros od pola sedam Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Do petka lepo vreme. Uživajte u ovom poslednjem letnjem danu i u poslednjoj nedelji sa ovako visokim i lepim temperaturama i uživajte u početku radne nedelje. Prijatan dan.